Vážené dámy, vážení páni, otváram 45. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Ospravedlnili svoju účasť profesor Kľučka, doktor Volkaj, docent Vozár a doktor Burger. Overovateľom bude doktor Slovinský, zápisnice. Máme predložený návrh programu dnešného zasadnutia, ktorý rozširujem o návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie na doktorky Janky Boroškovej, sudkyne okresného súdu Ružomberok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici a ďalší návrh na dočasné pridelenie doktorky Jany Krnáčovej na funkciu sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Naopak z návrhu vypúšťam bod programu, ktorý sa týka postupu súdnej rady pri posudzovaní záležitosti etického správania sudcov, a to z toho dôvodu, že sme oslovili všetky sudcovské rady. Prišli nám k tomuto materiálu pripomienky, ktoré treba zapracovať, vyžaduje si to určitý čas, takže bude to preložené na budúce zasadnutie rokovania. Takže dávam otázku. Má niekto návrh na rozšírenie programu, zmenu programu? Doktor Čimo.
Ja len stručný návrh na rozšírenie toho posledného bodu programu, ktorý sa týka doplnenia databázy kandidátov na členov výberových komisí na výber sudcov za Súdnu radu Slovenskej republiky. Navrhujem, aby ten bod bol rozšírený v tom duchu, aby sa Súdna rada Slovenskej republiky zaoberala aj výzvou na Národnú radu Slovenskej republiky, aby rozšírila počet členov databázy za Národnú radu Slovenskej republiky. Potom asi zrejme v diskusii vyznie, že ten stav je neúnosný, pretože sú tam len traja členovia a komplikuje to tie výberové konanie. Ďakujem.
Čiže v rámci toho bodu to môžeme rozdiskutovať. Ešte niekto? Ak nie je tomu tak, prosím hlasovať, dávam o tomto návrhu programu. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Konštatujem, že Súdna rada schválila program zasadnutia 45. zasadnutia Súdnej rady. Keďže máme dnes aj volebné zasadnutie, musíme si zvoliť volebnú komisiu pre hlasovanie počas rokovania Súdnej rady. Ja navrhujem, aby pracovala v zložení doktorka Bertotiová, doktorka Bystrianská, doktorka Šišková. Má niekto iný návrh? Ak tomu tak nie je, tak prosím, budeme hlasovať o každom jednotlive. Kto je za doktorku Bertotiovú? Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden. Za doktorku Bystrianskú? Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden. A za doktorku Šiškovú? Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden. Ďakujem. Takže máme aj schválenú volebnú komisiu počas hlasovania Súdnej rady. Prosím, aby si zvolili zo svojho stredu predsedu. A pristúpime k prvému bodu programu. A síce ide o prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu. Poprosím doktorku Máriu Benkovú. No. Vítam vás, pani doktorka, na dnešnom zasadnutí Súdnej rady. Zaujmite miesto, prosím. Predmetom tohto bodu programu je rokovanie o vašej kandidatúre na funkciu sudcu. Máte priestor na to, aby ste prezentovali pred Súdnou radou svoje motiváciu stať sa sudkyňou, prípadne to, čo chcete Súdnej rade povedať, aby ste ju presvedčili. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedička, vážený pán podpredseda, vážené členky a členovia Súdnej rady, dámy a páni, v krátkosti by som sa vám chcela predstaviť a povedať, čo to o mojej motivácii, prečo by som sa chcela stať sudkyňou. Uchádzam sa o miesto sudkyne na mojom domovskom súde, na okresnom súde Košice okolie. Tu som začala pôsobiť od januára 2004, odkedy som vykonávala prácu takmer vo všetkých súdnych agendách a spolupracovala som s mnohými sudcami. Počas tohto pôsobenia som vypracovávala takmer všetky procesné rozhodnutia a veľké množstvo meritórnych rozhodnutí. Od roku 2009 som bola zaradená na exekučnú agendu, ktorej špecifikom je vysoká samostatnosť vyššieho súdneho úradníka v rozhodovaní, ale aj neúmerná pracovná zaťaženosť. Počas môjho takmer 13-ročného pôsobenia v justícii som mala možnosť pozorovať prácu sudcu. Veľmi ma to motivovalo. Zistila som, že táto funkcia obnáša náročnosť, čo sa týka po stránke odbornej, osobnostnej, ale vyžaduje aj neustále vzdelávanie sa a maximálnu zodpovednosť. Rada by som sa stala sudkyňou a pokiaľ mi to bude umožnené, s rešpektom a s odhodlaním chcem byť prínosom pre okresný súd Košice okolie. Ďakujem pekne.
Ďakujem, otváram rozpravu k tejto kandidátke. Nech sa páči, členov súdnej rady. Vo výberovej komisii bol doktor Vanko za súdnu radu. Nech sa páči.
Ďakujem. Ja by som sa vrátil ešte k tomu dlhu, ktorú sme si voľakedy dohodli. Jednou vetou poviete, či ste sa vás to týkalo, vás to netýkalo, nepôjdeme do pozornosti.
Mňa sa to netýkalo, ale všetko je už dané.
Dobre,
na pravú mieru.
Dobre, ďakujem. K samotnému výberovému konaniu. Ja som bol dvakrát na výberovom konaní, kde sa kolegyňa uchádzala. Aj v prvom, aj v druhom výberovom konaní bola veľmi dobrá. V prvom je to nevyšlo tesne. V tom druhom sa je to už potom teda podarilo aj podľa hodnotenia sudcov, ktorí ju poznali. Bola aj tými dobre hodnotená a predpoklady na výkon funkcie sudkyne skutočne splnila. Ďakujem.
Ešte niekto chce v rámci rozpravy? Doktor Maruščák.
Na ktorý úsek to bude?
Civilný.
Civilný úsek. Ja sa tým pádom uchádzam o podporu členov súdnej rady, keďže okresný súd Košice okolie vyzerá s civilným nápadom, tak ako vyzerá ten nápad, sa tam blíži k dvom veľkým súdom, ktoré máme v budove, k dvojke a k jednotke, civilný, a naozaj ten počet sudcov tam zatiaľ nezodpovedá tomuto nápadu. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne. Doktorka Šišková.
Doktorka, vy ste sa jeden rok, vlastne vy ste robili aj funkciu probačného mediačného úradníka. Čiže táto funkcia vás asi nenaplnila, keď ste sa rozhodli ísť ďalej. Takže nech sa páči k tomu, keby ste im povedali.
Áno, vlastne som bola prijatá na funkciu probačného mediačného úradníka v čase, keď to bolo v zárodkoch. Bolo to veľmi pekné, chodili sme na mnoho školení, celé sme to spúšťali, ale po tých dvoch rokoch, keď už to bolo zabehnuté a zistili sme, že ja som vlastne zistila, že chcela by som niečo viac. A niečo viac bola funkcia vyššieho súdneho úradníka, kde som mohla následne získať aj justičnú skúšku a toto ma motivovalo.
Ďakujem. Ešte niekto? Doktor, magister Čimo.
Pani doktorka, ja som si len vo vašom životopise prečítal, vy tam niečo píšete, že ste, teda prítomný čas, poslankyňa obecného zastupiteľstva. Nejakým spôsobom ste to vyriešili?
Budem to riešiť, dúfam, že to budem riešiť. Vlastne som si preštudovala zákon o obecnom zriadení a viem, že je to nezlučiteľná funkcia s funkciou sudcu. Takže tejto funkcie, pokiaľ budem úspešná, sa písomne vzdám k rukám starostky obce a týmto vyriešim túto záležitosť. Dovtedy ešte rada by som bola prínosom aj pre obec, lebo čím som staršia, tak tým je taký väčší cit k tej obci. Lokál patriotizmus ma premáha.
No ale ste si vedomá, že inak by vás nemohol pán prezident vymenovať, ak budete úspešná.
Áno, 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 pravda, že urobím to včas.
Sú ešte nejaké otázky členov súdnej rady? Ak tomu tak nie je, ďakujeme pekne, môžete zostať, počkajte vonku, kým bude o vás hlasované. Poprosím doktor Daniel Marcián. Pán kandidát, vítam vás na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Máte takisto priestor na prezentáciu svojej osoby, motivácie stať sa sudcom a pokiaľ možno niečo uviesť to, čo nie je vo vašich písomných materiáloch. Presvedčte súdnu radu, nech sa páči.
Vážená pani predsedníčka, vážení členovia súdnej rady, volám sa Daniel Marcián a uchádzam sa o funkciu sudcu na okresnom súde Liptovský Mikuláš. Po skončení právnickej fakulty v roku 2004 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach som vyhral výberové konanie na vyššieho súdneho úradníka na okresnom súde Kežmarok, ktorú funkciu som začal vykonávať k 1.10.2005. Za toto asi 11-ročné obdobie výkonu funkcie som mal možnosť vďaka rotácii pravidelnej prejsť všetkými súdnymi oddeleniami, a to opakovane, v rámci ktorých som vykonával okrem typickej agendy pre VSU aj návrhy rozhodnutí pre sudcu, vrátanie rozsudkov, vykonával rozbory, zúčastňoval sa príležitostne pojednávaní, grémii, ohliadok a podobne. Okrem tejto praxe som si doplňal vedomosti aj samoštúdium, respektíve účasťou na vzdelávacích aktivitách organizovaných Justičnou akadémiou Slovenskej republiky. A tento vzdelávací proces som úspešne završil v apríli 2014 absolvovaním odbornej justičnej skúšky. Táto prax a dosiahnuté vzdelanie vo mne vzbudilo odhodlanie uchádzať sa o funkciu sudcu vo výberových konaniach. A bol som úspešný na piatom výberovom konaní, ktoré bolo vyhlásené pre okresný súd Liptovský Mikuláš. Keďže celý môj profesijný život je spojený s justíciou, považujem za prirodzený teda životný cieľ stať sa sudcom, vykonať funkciu sudcu, ku ktorej som mal blízko už asi aj zrejme na vysokej škole, keď som si vybral za tému diplomovej práce tému z oblasti súdnictva a pod názvom precedens ako základný prameň práva v angloamerickom právnom systéme. Myslím si, že som človek, ktorý má cit pre spravodlivosť a som pripravený prevziať zodpovednosť za výkon tejto náročnej funkcie.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu. Členom komisie bola za súdnu radu doktorka Šišková. Odovzdávam ti slovo.
Vážená súdna rada, bola som členkou výberovej komisie a môžem povedať, že tento uchádzač splnil všetky odborné aj morálne kritériá, aby sa mohol stať sudcom. Predovšetkým ma zaujala aj tá vec, že aj diplomovú prácu mal v oblasti súdnictva. Ja len podotýkam, že mal a že zúčastnil sa aj viacerých výberových konaní a konečne ten na tom piatom výberovom konaní bol úspešný. Čiže ja by som len chcela, aby sme podporili túto kandidatúru za sudcu. Ďakujem.
Nech sa páči, ďalší člen súdnej rady chce mať otázku. Žilina nie je zastúpená v rámci súdnej rady, ale napriek tomu si myslím, že s prehľadom vyhral pán kandidát výberové konanie. Takže ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu. Počkajte vnútri, môžete počkať vonku na rozhodnutie. Ďakujem pekne. Poprosím doktor Peter Ševčík. Vítajte, pán kandidát, na zasadnutí súdnej rady. Ozrejmite pred súdnou radou, pred jej členmi svoju motiváciu, predstavte sa a ozrejmite predovšetkým to, čo vás motivuje na to, aby ste sa stali sudcom Slovenskej republiky. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsednička Súdnej rady Slovenskej republiky, vážení členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, dámy a páni, ďakujem za túto možnosť oboznámiť vás so svojou motiváciou stať sa sudcom. Právnické vzdelanie som ukončil v roku 2004 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bezprostredne po skončení štúdia som nastúpil na okresný súd Prievidza ako vyšší súdny úradník. Od septembra 2004 až doteraz pôsobím vo funkcii vyššieho súdneho úradníka, pôvodne na Prievidskom súde, a od 1.1.2008 v súvislosti s reorganizáciou súdnej sústavy v Slovenskej republike pôsobím na okresnom súde Partizánske. Uchádzam sa o miesto sudcu na okresnom súde Partizánske, čiže na súde, kde pôsobím od roku 2008. Poznám pomery na tomto súde, viem, že je to malý súd, viem, že výkon funkcie sudcu na malom súde má určité úskalia. Je tu problém so zastupovaním, je tu problém so špecializáciou. Napriek tomu poznám pomery na tomto súde a myslím si, že dokážem tieto problémy zvládnuť a dokážem sa stať dobrým sudcom. Motiváciou pre výkon funkcie sudcu boli pre mňa práve sudcovia, ktorých som počas svojej profesionálnej kariéry stretol. Mal som šťastie na dobrých sudcov. Boli mi zároveň dobrými učiteľmi. Veľa som sa od nich dozvedel, boli pre mňa vzorom aj po stránke ľudskej, po stránke morálnej. Verím, že aj ja sa dokážem začleniť medzi nich a ďakujem za možnosť, ktorú mi poskytla výberová komisia, za možnosť stať sa dobrým a spravodlivým sudcom.
Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram rozpravu. Opätovne odovzdávam slovo doktorke Šiškovej, ktorá bola aj tu členkou výberovej komisie za súdnu radu.
Čiže ja som sa zúčastnila výberového konania. Môžem povedať, že takí dvaja uchádzači boli v tých prvých radoch skončili, a to doktor Peter Števčík a doktor Ištok. Pán doktor Števčík ma zaujal hlavne tým, že napísal výborný motivačný list a píše v ňom, že má odvahu stať sa sudcom aj napriek tomu, že vie, že čo toto povolanie obnáša. A nie len teda toto, ale aj to, že mal výborné odborné vedomosti a takisto aj morálne vlastnosti, že teda požiadam súdnu radu, aby hlasovala za tohto kandidáta. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Chce ešte niekto v rozprave vystúpiť? Doktorka Fulcová. Zapni sa.
Zapnutá. Dobre. Čiže ešte raz chcem vedieť podľa vás, kto je dobrý sudca. Bo stále hovoríte, chcel by ste byť dobrý sudca, motivovali vás dobrí sudcovia. Vysvetlite mi, čo si vy predstavujete, alebo čo si myslíte, že je dobrý sudca.
Dobrý sudca je sudca, ktorý má dostatok vedomostí, ktorý je dobrým poslucháčom, ktorý sa vie pýtať správne otázky, ktorý má empatiu voči účastníkom, voči stranám sporu, ktorý má morálny kredit medzi svojimi kolegami, morálny kredit v spoločnosti. Podľa mňa toto charakterizuje dobrého sudcu. Dobrý sudca je trpezlivý. Myslím si, že toto sú také hlavné vlastnosti dobrého sudcu.
Ďakujem.
Ešte niekto chce v rozprave? Doktor Sadovský.
Vidím, že sa celkom orientujete v takýchto otázkach. Vy pochádzate z partizanského.
Áno.
Myslíte si, že nájdete v sebe dostatočný odstup od tohto prostredia, ak ste sa rozhodli vykonať funkciu, sám ste uvedli?
Áno.
V malom meste, kde sa teda veľa pozná.
Rozumiem vašej otázke. Na okresnom súde partizanské pracujem od 1.1.2008 a doteraz som bol vylúčený v dvoch veciach. Čiže nemám problém ani s tým, že pôsobím v malom meste a že by som bol týmto spôsobom nejako negatívne ovplyvnený. Takže myslím si, že toto dokážem zvládnuť.
Dobre, ďakujem. Tak vám držím palce.
Ďakujem.
Ak nie sú ďalšie otázky, ukončujem rozpravu k tomuto kandidátovi. Počkajte vnútri, môžete počkať vonku. Poprosím doktorka Táňa Ševčíková. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady Slovenskej republiky. Pani doktorka, máte priestor na prezentáciu svojej osoby. Predstavte sa, oznámte motiváciu členom súdnej rady stať sa sudcom Všeobecného súdnictva Slovenskej republiky.
Dobrý deň prajem. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, za pozvanie a za možnosť prezentovania mojej osoby a mojej motivácie stať sa sudkyňou pred vami a pred členmi súdnej rady. Moje meno je Táňa Ševčíková, narodila som sa a žijem v Bratislave a som advokátka. V advokácii pôsobím od roku 2003, to znamená od skončenia Vysokej školy právnickej fakulty Univerzity Komenského. V advokácii teda pracujem 13 rokov, z toho 8 rokov som pracovala pre zahraničnú advokátsku kanceláriu a 5 rokov vykonávam advokáciu ako jediný spoločník a konateľ advokátskej kancelárie. Mojou domenou je najmä obchodné právo a pracovné právo. Avšak vo svojej praxi samozrejme aktívne zastupujem klientov, teda v rámci svojej činnosti v súdnych sporoch ako právny zástupca. V ostatnom, čo sa týka mojej kvalifikácie a odborných skúseností, by som odkázala na pracovné materiály, ktoré máte k dispozícii. Skôr by som rada upriamila vašu pozornosť na moju motiváciu, prečo sa advokátka chce stať sudkyňou. Podobne ako aj iní kandidáti, tak aj ja vnímam tento krok ako posun v mojej kariére. Ja si nemyslím, že sudca musí byť nevyhnutne lepším právnikom, ako je advokát, ale myslím si, že na funkciu sudcu je potrebné dozrieť, a to nielen zo stránky profesionálnej, ale aj zo stránky ľudskej a zo stránky osobnosti. Taktiež si myslím, je to trošku možno také odvážne tvrdenie, ale ja to poviem, že advokát, či chce, či nechce, musí pri poskytovaní právnych služieb brať do úvahy aj podnikateľský aspekt. A ja trošku sebecky dúfam, že práve ak teda tento prvok bude absentovať v súdnictve, tak by mi táto práca priniesla viac útechy, viac potešenia. Ale nesebecky si myslím, že v tejto práci, alebo v tomto povolaní by som bola pre spoločnosť prospešnejšia. Preto ja sem neprichádzam sem pred vás so sľubom, že budem, ako hovoril aj kolega, dobrou sudkyňou, ale teraz tým, že prichádzam z vôľou a predsavzatím dobrou sudkyňou sa stať. A preto vás týmto prosím, vážení členovia súdnej rady, o vaše kladné stanovisko v merite veci. Ďakujem pekne.
Otváram rozpravu. K tejto kandidátke doktor Čirč bol účastný za súdnu radu. Nech sa páči, máš slovo.
Ďakujem. Vo výberovom konaní, ktorého sa zúčastnila aj doktorka Ševčíková, sa obsadzovali 4 voľné sudcovské miesta a aj boli vybraní 4 uchádzači. Spomedzi nich doktorka Ševčíková skončila ako najlepšia na prvom mieste. Preukázala najmä v tej ústnej časti vynikajúcu pripravenosť, pohotovosť, široký rozhľad. A z môjho pohľadu ja môžem ešte doplniť, že aj keď len hovorím len teda všeobecne, že som sa zúčastnil, myslím, že najmenej 10 výberových konaní. A keby som mal ešte urobiť poradie tých najúspešnejších uchádzačov, teda víťazov týchto výberových konaní, tak by som dal doktorku Ševčíkovú na prvé miesto. Ďakujem.
Tak to je veľmi chválihodná.
Ďakujem veľmi pekne.
Chválihodná, alebo výborná reklama na to, čo ste nám odprezentovali. Mňa zaujalo to, že ste povedali, pani doktorka, že máte aj špecializáciu v rámci pracovného práva. Je veľká škoda, že v Galante si ho neužijete. Snáď vám prerozdelia veci tak, aby ste mohli aj so starými vecami narábať, aby vám nepustili len nový nápad. Takže
ja by som bola veľmi šťastná, keby to tak bolo, lebo je to moja srdcová záležitosť, pracovné právo.
A to je menej výraznejšie v rámci advokátskej obce, že sa zaoberáte aj takýmito vecami.
Áno, lebo je to podľa mňa také prepojenie podnikateľského sveta s tým ľudským prvkom, lebo stále považujeme ľudskú prácu za najväčší kapitál zamestnávateľov, firiem. Preto je to také ľudskejšie, si myslím.
Sú otázky v rámci rozpravy? Doktorka Bertotiová.
Mňa zaujalo vo vašej motivácii, že ste povedali, že sudca nemusí byť lepším právnikom. V tejto súvislosti by som vám položila otázku a nadviažem na to, neviem, či ste počúvali svojho predchodcu, pri motivácii sa takmer trafil do definície sudcu podľa Sokrata, lebo podľa Sokrata dobrému sudcovi stačí pozorne počúvať, múdro odpovedať a celoživotne sa vzdelávať, čomu sa hovorí múdrosť, ktorá vzniká na priesečníku intelektu a životných skúseností. Podľa vášho názoru, čo by mal sudca mať viac, čoho by mal mať viac ako advokát? Prichádzate z advokátskeho prostredia, stretli ste sa tam aj s takými problémami, ako je nedostatok mravného citu. Rozoberali ste niekedy túto tému medzi advokátmi? A na akú situáciu by ste vedeli našiť nedostatok mravného citu, ktorý ste pociťovali napríklad u sudcov? A či si viete predstaviť, že by ste možno, že takú tú medzeru, ktorá tu chýba, alebo ju cítite, že by ste ju vedeli naplniť svojim príchodom?
Táto otázka, čo sa týka porovnania toho povolania advokáta a sudcu, túto otázku som samozrejme riešila, najmä teda to ročné obdobie, ktoré uplynulo takmer od výberového konania. A porovnávala som, zvažovala som, čo sa bude odo mňa očakávať v tejto funkcii, nakoľko ju považujem za odlišnú od úlohy advokáta a budem musieť samozrejme tento prerod absolvovať a postupne sa stať tým sudcom, lebo stále sa cítim k dnešnému dňu advokátkou, telom aj dušou, takže je to pre mňa určitým spôsobom prerod, by som to nazvala. Tie vlastnosti, ja som aj čítala nejaké štúdie ohľadne porovnania týchto dvoch povolaní a sú si v mnohom podobné. Preto hovorím práve v tej profesionálnej oblasti, tej odbornosti, si myslím, že tam nie je veľký rozdiel, lebo naozaj rovnako musia aplikovať právne predpisy a samozrejme postupovať v súlade so zákonom a tak ďalej. Ale ten sudca skutočne musí byť objektívny, čo si nemyslím, respektíve advokát nesmie byť objektívny, musí byť stranný voči svojmu klientovi, je závislý od svojho klienta, či si to pripustíme alebo nie. A ten súd sa skutočne by mal sa objektívne pozerať na danú vec, nie zo strany subjektívneho pohľadu, ako to je ako advokát. Myslím si, že čo som sa ja stretla, aby som teda mohla sa vyjadriť k tomu, čo som bola svedkom v praxi, ja by som vytkla súdnictvu alebo teda niektorým sudcom, že sa príliš zaoberajú tou formálnou a procesnou stránkou veci. Napríklad tiež bolo mi povedané, to je jedna vec, a tiež sa mi stalo v jednom súdnom spore, že sudca mi povedal, že spravodlivosť je na vašej strane, ale zákon ma nepustí. Tak ja si osobne myslím, že nie je správne pripustiť takú aplikáciu zákona, ktorá by nebola spravodlivá. Toto si myslím, že je niečo, čo je takým základom toho súdnictva. A môjim prínosom je práve to, že ja teraz sa považujem za, ak to je možno trúfale povedať, ale predsa len už mám 13 rokov skúsenosti v advokácii, za odborníka na tú hmotu. A veľmi sa budem spoliehať a budem veľmi vďačná svojim budúcim kolegom, ak ma teda odporúčite, na okresnom súde v Galante, že mi pomôžu po tej procesnej stránke. Ja som veľmi kolegiálny typ a rovnako budem veľmi ochotná, veľmi rada diskutujem o právnych témach a problémoch a budem im nápomocná a ja veľmi teda dúfam nielen teda v svoju prípravu, ale takisto aj ich ochotu byť mi nápomocný v tejto oblasti, kde teda ja pociťujem a samozrejme mám deficit oproti mojim budúcim kolegom.
Ďakujem pekne. Sú ešte otázky? Doktorka Šišková.
Ja len budem reagovať na toto, čo ste povedali, pani doktorka. Ja som si pozorne prečítala váš motivačný list a vy ste napísali, ako sudkynia sa budete podieľať na tvorbe práva. Takže želám vám veľa úspechov, aby ste sa na tej tvorbe práva svojimi rozhodnutiami podielali.
Ďakujem veľmi pekne.
Ešte niekto v rozprave? Ak tomu tak nie je, ďakujem pani kandidátka. Môžete ďakujem zostať, pekne. Môžete odísť. V tomto momente prerušujem tento bod programu a budeme v ňom pokračovať. Potom, ako bude ukončený v poradí druhý bod programu a pozývam pani ministerku spravodlivosti, ktorá medzičasom dorazila, aby prišla medzi nás. Vítam pani ministerku spravodlivosti na zasadnutí súdnej rady. S doprovodom predmetom tohto bodu je návrh rozpočtu súdnictva Slovenskej republiky na roky 2017 až 2019. Pani ministerka, odovzdáva vám slovo v rámci predstavenia tohto materiálu.
Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Materiál ste dostali k dispozícii, takže ja možno len veľmi stručne uvediem návrh rozpočtu pre ministerstvo spravodlivosti pre časť justície na roky 2017 až 2019. Pokiaľ ide o návrh štátneho rozpočtu kapitoly ministerstva spravodlivosti pre oblasť justície, tak pokiaľ ide o tú civilnú časť kapitoly, pokiaľ ide o príjmy, tak tam sa predpokladajú príjmy vo výške 9 212 206 eur, čo sú predpokladané vyššie príjmy s tým, že 3,5 milióna z týchto príjmov sa predpokladá z prípadného plánovaného predaja majetku, čo má potom svoj spätný odraz aj v kapitálových výdavkoch vo výške 3,5 milióna. Ja to v tejto súvislosti spomínam, pretože sa to uvádza v tej časti civilná časť kapitoly, ale mám pocit, že to treba uviesť, pretože nie je to príjem, ktorý by sa očakával od súdov ako takých alebo z justície ako takej. Je to príjem, ktorý sa očakáva z ministerstva spravodlivosti ako takého, čiže aby nedošlo k nedorozumeniu. Pokiaľ ide o výdavky, tak návrh rozpočtu výdavkov na roky 2017 až 2019, ako je zrejme z priloženej tabulky, tak pokiaľ ide o financovanie systému súdnictva, sa predpokladá vo výške 190, alebo sa navrhuje vo výške 196 miliónov 73 515 eur, k čomu treba pripočítať aj prisluchajúcu časť na informačné technológie, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu pre oblasť justície zhruba vo výške 10 miliónov eur, presne 10 997 633 eur. V týchto zdrojoch sú zdroje, ktoré sú porovnateľné a dnes aj rozpísané na úrovni schváleného rozpočtu roka 2016 plus zvýšenie rozpočtových prostriedkov na roky 2017 až 2019 v dôsledku financovania úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády, a to sú zmeny, ktoré súvisia s navrhovanými legislatívnymi zmenami, konkrétne s protischránkovým, takzvaným protischránkovým zákonom, zmenou zákona o konkurze a reštrukturalizácii, novým zákonom o upomínacom konaní a novelou zákona o súdnych exekútoroch. Z toho v zásade, keď porovnám schválený rozpočet 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 pre financovanie systému súdnictva, tak je to náraz zhruba o 15 miliónov plus k tomu patrí aj tých 10 miliónov, ktoré od tohto roku alebo od budúceho roku nie sú priamo v kapitole ministerstva spravodlivosti, ale vyčlenené pre financovanie informačných technológií zo štátneho rozpočtu a sú rezervované na ministerstve financií. To sú základné dáta. Keď hovorím o tom navýšení, tak možno špeciálne treba zmieniť navýšenie, ktoré sa prejavuje najmä v mzdových výdavkov, čo je navýšenie o celkový počet osôb o 254 ľudí, z toho sa predpokladá 21 sudcov, 187 štátnych zamestnancov a 46 zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme. To sú tie pozície, ktoré sa predpokladajú práve na realizáciu tých zmien, ktoré vyplývajú z práve teraz prijímaných nových právnych predpisov, konkrétne tie, ktoré som spomínala, súdni exekútori, protischránkový zákon a zákon o upomínacom konaní. Nebudem hovoriť na úvod dlhšie, zodpovedám všetky otázky. Materiál máte pred sebou. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne za úvodné slovo. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Prosím členov súdnej rady. No skôr, kým sa členovia rozhovoria, tak je veľmi potešiteľné, že ten návrh rozpočtu je preukazateľne vyšší, že sa tam navršujú prostriedky, ale predsa len z hľadiska názoru súdnej rady tam predsa len určitým spôsobom absentuje určité ďalšie navýšenie práve o ten jednak personálny prvok. Predpokladám, že predmetom legislatívnych zmien budú aj tie otázky, ktoré nastolila súdna rada. Napokon sú aj v predmete statusových zákonov. Čiže v tomto smere súdna rada vidí priestor na to, že by sa tie bežné výdavky v celkovej výške navršili o určité percento vo vzťahu k tomu zamestnaneckému substrátu v rámci výkonu justície. A napokon, aj pokiaľ ide o kapitálové výdavky, stále nám tam vystáva realizácia tých stavebných úprav v rámci budov súdov Slovenskej republiky. Mňa by zaujímalo predovšetkým, ako je to s okresným súdom Bratislava 1 a Lazareckou.
Áno. Keď som hovorila o tom navýšení počtu sudcov a zamestnancov justície, čo dokopy predstavuje plus 254 osôb, tak sú tie miesta systemizované, tak to sú miesta, s ktorými sa plánuje na vybudovanie toho osobitného pracoviska pri okresnom súde v Banskej Bystrici na exekúcie a na upomínacie konanie. To bude veľké pracovisko, možno najväčšie na úrovni okresných súdov, plus ale malý počet z toho aj na posilnenie okresného súdu v Žiline v súvislosti s tým, že okresný súd Žilina bude viesť register partnerov verejného sektora. Zároveň to ale na druhej strane znamená, že nejaká pomerne významná časť agendy, najmä administratívne náročnej agendy, sa bude koncentrovať práve na okresnom súde v Banskej Bystrici. Čiže vychádzame z toho, že to predstavuje zároveň aj postupne uvoľnenie kapacít na ostatných okresných súdoch. My zároveň počítame s tým, že keď pripravíme novú právnu úpravu výberového konania na sudcov, tak dokážeme v nasledujúcom roku postupne nastaviť ten systém tak, aby to číslo, ktoré dnes predstavuje vlastne každoročne, že zhruba 100 sudcovských miest je ako keby permanentne neobsadených, že toto dokážeme aj cez tú novú právnu úpravu, ktorú pripravujeme aj v spolupráci s súdnou radou, že dokážeme ako keby permanentne obsadzovať tieto jednotlivé miesta. Keď zároveň k tomu pripočítam aj ten fakt, že máme schválené reformné zámery na to, aby sme v priebehu budúceho roku mohli zo zdrojov európskych fondov urobiť, nazvem to pracovne audit alebo analýzu súdov, tak budeme vedieť v priebehu budúceho roka aj zafixovať to číslo, koľko na základe dát a tejto analýzy naozaj súdnictvo potrebuje sudcov a rôzne kategórie zamestnancov. Čiže ja si myslím, že ten budúci rok bude v tomto určujúci. Bude to asi aj veľa roboty, ale bude určujúci, pretože uvidíme aj to, aké uvoľnenie kapacity alebo odliv práce znamená vytvorenie osobitného pracoviska a zároveň si budeme môcť aj zmapovať jednotlivé typy okresných a krajských súdov a na základe toho sa dopracovať k jasnej potrebe súdnictva. Na toto sme pripravení.
Rozumiem. A tá Lazarická?
A pokiaľ ide o Bratislavu, tak ja som komunikovala aj s predsedom Krajského súdu v Bratislave o tom, že hľadáme alternatívne možnosti priestorového umiestnenia súdu, respektíve súdov na území Bratislavy, aj s vyhodnotením toho, či výstavba novej budovy prípadne iné riešenie novej budovy by nebolo efektívnejšie ako to, ktoré dnes leží na stole, pretože my vychádzame z toho, že rekonštrukcia objektu na Lazareckej, kde predpokladaný náklad je zhruba 15 miliónov eur, je aj finančne aj časovo tak náročná, že neviem si predstaviť, že dokážeme vyriešiť priestorové problémy bratislavských súdov rýchlejšie ako v priebehu 4-5 rokov, čo nám sa zdá dlho. preto skúpame alternatívne možnosti, že by sme si prípadne nechali postaviť. A ja som hovorila aj predsedovi krajského súdu, že som si vedomá, že to rozhodnutie musí padnúť v priebehu prvého pol roka budúceho roku, aby sme ho dokázali realizovať.
Doktorka Funcová sa hlásila o slovo.
Že práve pani ministerka odpovedala na to, lebo ja som bola na poslednej porade ešte vtedy s pani ministerkou ako predseda Okresného súdu Bratislava 1, kde som sa práve dotazovala, čo bude ďalej s tou budovou, ktorá je od roku 2014 stále chátra a nič sa s ňou nedieje teda. A boli vynaložené finančné prostriedky na zakúpenie tejto budovy, ale pani ministerka vtedy povedala, že v septembri bude rozhodnuté, čo bude teraz s tou budovou Okresného súdu Bratislava 1, ale tak zrejme sa to posúva nejako ďalej, aj keď neviem, zatiaľ je to stanovené tak, že vždy sídlo, teda miesto toho súdu sa určuje podľa toho, pre ktorý okresný súd to je, čiže musí to byť v jednotke obvode, tak neviem, či sa podarí zakúpiť nejaký pozemok za nižšiu hodnotu, či sa to podarí vybudovať skôr, to už neviem, ale skutočne je potrebné riešiť nejakým spôsobom tú jednotku, lebo je tam veľa sudcov, tie priestory, ako sme hovorili, či už tie archivačné priestory, ktoré nie sú teraz riešené, sú tak alarmujúce, sa môžete presvedčiť, môžete si pozrieť, že nakoniec ste tam boli, videli ste, ako to vyzerá, že tie spisy sú skutočne po zemi, po chodbách, nie ich kam uložiť, takže je to skutočne potrebné nejako riešiť. Ďakujem.
Áno, ja som si vedomá akutnosti tej situácie, nedokázali sme to vyriešiť k septembru, pretože ako keby ten okruh možných riešení sa rozšíril a priznám sa, že ani ministerstvo spravodlivosti nedisponuje momentálne dostatočnou kapacitou na to, aby dokázala dať solidnú a ekonomickú analýzu jednotlivých variant tak, aby sme mohli predstúpiť pred ministerstvo financií, takže my sme sa dohodli aj s ministerstvom financií, že v spolupráci s nimi takú analýzu pripravíme a nepochybne potom predstavíme samozrejme aj súdnej rade, ale potrebujeme chvíľu času ešte na to, teda chvíľu. Pracujeme na tom, máme potom, ako sme obsadili pozíciu vedúcej analytického centra na ministerstve spravodlivosti, tak toto je jedna z úloh, ktorú dostala v spolupráci aj s analytickou jednotkou ministerstva financií takéto prípravy.
Ďakujem. Magister Čimo sa hlásil.
Ďakujem, pani ministerka. Buď vy, alebo váš sprievod. Akorát ja by som sa spýtal na ten druhý zo súdov, ktoré sú výslovne zmieňované v návrhu rozpočtu, pokiaľ ide o rekonštrukciu a vybavenie budovy, čiže okresný súd Považská Bystrica. V tom návrhu som sa dočítal, že momentálne, alebo teda v čase pripravovania tohto návrhu ešte prebiehali len rokovania o odkúpení budovy za prostriedky, ktoré sú rozpočtované na rok 2016. Ako vieme, tak rok 2016 sa pomaly chýli ku koncu, čiže zaujímalo by ma, keby ste mohli osvetliť Súdnej rade Slovenskej republiky, v akej fáze sú tie rokovania o obstaraní tej budovy, keďže je zjavné, že tá investícia, ktorá sa tam predpokladá v návrhu rozpočtu, je možná len za stavu, že to bude majetok štátu, respektíve správe toho konkrétneho súdu. Takže či už bola aspoň uzavretá zmluva, o aký objekt sa jedná, proste nejakú stručnú informáciu. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne. Nie, zmluva uzatvorená nebola. Vedenie okresného súdu Považská Bystrica aj spolu s predsedom krajského súdu v Trenčine priniesli v priebehu leta tri návrhy riešenia umiestnenia súdu. Tri návrhy riešenia umiestnenia okresného súdu Považská Bystrica. Jeden bol odkúpenie, alebo stále je tá otázka odkúpenia budovy. A druhé boli dva varianty prenajmov, pričom okresný súd Považská Bystrica sa začal prikláňať k jednej variante prenajmu. My sme tento návrh spochybnili, pretože považujeme priestorové požiadavky tak, ako ich formulovala vedenie okresného súdu Považská Bystrica za absolútne neprimerané, vymykajúce sa proste akýmkoľvek štandardom podlahovej plochy na jednu osobu. A v zásade tie rokovania prebiehajú stále na tej úrovni, že žiadame od Považského súdu, od súdu v Považskej Bystrici, aby proste ako keby nastavila tie svoje požiadavky na to, čo súd v Považskej Bystrici aj z hľadiska priestoru potrebuje do nejakej štandardnej polohy a potom sa môžeme rozprávať o tom, že ktoré riešenie umiestnenia súdu Považská Bystrica je naozaj zo všetkých hľadisk optimálne.
Možno len doplňujúci dotaz, teda nerozumiem tomu, že je perspektíva reálna, že do konca roka, keďže tam sú tie rozpočtované zdroje, alebo ako to bude potom s nimi, dôjde k vyriešeniu tej situácie, tej budovy, to znamená, aby sa mohlo vlastne v období na ďalšie 3 roky, na ktoré je pripravený ten návrh rozpočtu, aby sa vôbec mohlo uvažovať s tou investíciou?
Ja neviem, to závisí od vedenia Považského súdu, pretože vedenie súdu v Považskej Bystrice prišlo s požiadavkou, že budova, ktorá mala byť odkúpená, je rozlohou malá a prinieslo ďalšie varianty. My spochybňujeme tieto požiadavky vedenia Považského súdu v Považskej Bystrici a nie sme ako keby pripravení na také veľkorysé riešenie, pretože sa javí absolútne neekonomické. Takže skôr ja očakávam, že sa zreálnia požiadavky, aby sme dokázali reálne vyhodnotiť možnosti, ktoré máme. Ale ja to vnímam momentálne tak, že naťahuje vedenie súdu v Považskej Bystrici.
Ďakujem pekne. Ešte doktor Vanko.
Ja by som sa pani ministerka chcel vyjadriť. Na strane 3 sa uvádza navyšovanie počtu sudcov. To zaujíma väčšinu sudcov, aj predsedov súdov. Chcem by som povedať informáciu, že na posledných dvoch poradách, čo bola s pani ministerkou a predsedami krajských súdov, došlo o navýšenie počtu sudcov a sme odchádzali viac menej spokojní z tých porád. To treba povedať. Ale analýza súdnej rady spomína vôľu želanie navýšenie počtu sudcov aspoň o 100 alebo asi o 100 a tu za 3 roky sa počíta s navýšením 44 sudcov, takže pravdepodobne sa nenaplní tá predstava súdnej rady. A len tak ma zaujalo, v roku 2018 iba o 2 sudcov, to tak bie trošku do očí, 2 sudcovia navýšenie pre celé Slovensko. To je také, neviem, či to preklep to není, som to spočítal. Z čoho sa vychádza, lebo ja už neviem ani predstaviť to rozdelenie tých dvoch sudcovských miest pre celé Slovensko.
Nie, nie, nie. Ja si myslím, že 2018 je v súčasnej dobe tak ďaleko, že nevieme odhadnúť, čo budeme potrebovať. Ja si myslím, že pokiaľ sa nám podarí ako keby permanentne obsadzovať voľné miesta sudcov alebo uvoľnené miesta sudcov, a hovorím, to číslo vychádza stále, že permanentne je 100 miest neobsadených, čo je v zásade číslo, ktoré súdna rada požaduje. Pokiaľ toto sa nás podarí, tak myslím si, že tá situácia bude iná a stále si myslím, že po budúcom roku budeme múdrejší aj z toho pohľadu, že čo vlastne naozaj potrebujeme. Ja keď pracujem len, lebo za rok 2016 ešte údaje nemáme, tak keď bol nápad v roku 2015 1 140 000 bajočko zhruba, ale 1 140 000, tak si to pamätám, že bol nápad. Z tohto nápadu bolo 550 000 návrhov na poverenie exekúcie. A to sú čísla zo štatistiky. A my vieme, že v priebehu budúceho roka ten nápad na poverenie exekúcii bude niekde inde. Čiže bude koncentrované na jednom pracovisku. Tak ja priznám sa, sama som zvedavá, čo nám to spraví. Zároveň je fakt, že tento nápad exekučný asi nevyžaduje, respektíve predpoklad organizácie práce v rámci vybavovania exekúcií na tom osobitnom pracovisku bude taký, že počítame s tým, že väčšina tej práce bude postavená, alebo to pracovisko bude postavené na väčšom počte vyšších súdnych úradníkov, ktorí a menšom počte sudcov, čo asi zodpovedá tomuto typu agendy. A ja opakujem, myslím si, že potom nám to dá možno aj iný pohľad na okresné súdy. Ja som si vedomá, že v najbližších rokoch ešte bude pokračovať exekučná agenda, pretože bude potrebné vybaviť tie existujúce exekučné spisy, ktoré sú na súdoch. Ale na druhej strane to aj znamená, že nový nápad nebude. Pravdepodobne sa budeme aj rozprávať o tom, že akým spôsobom pristúpime k vybavovaniu starej exekučnej agendy tak, aby čo najskôr najmä tie staré konania boli ukončené. Tiež nepredpokladám, že by to mala byť v prvom rade robota pre sudcov, ale asi skôr pre vyšších súdnych úradníkov a aparát. A stále si dovolím povedať, že potom dostaneme ten nový pohľad. A ja som presvedčená, chcem deklarovať veľmi racionálnu a otvorenú diskusiu s ministerstvom financií, čiže som presvedčená, že keď budeme mať po tomto všetkom solidnú analýzu, z ktorej niečo vyjde, ja neviem čo, že to bude naozaj dobrá argumentačná báza pre korektnú diskusiu.
Ďakujem pekne. Sú ešte otázky na ministerku, pán doktor Sadovský?
Možno nie otázky. Vážená pani ministerka, ja môžem potvrdiť v podstate naše vzájomné jednanie alebo určitú prípravu iného nového riešenia o prístupu k otázke organizácie výkonu súdnictva v Bratislave. Naozaj by sa jednalo úplne iný, nový prístup k celému riešeniu sídla súdov. Mňa však v súvislosti s tovarými službami a tým, čo momentálne súdy, čím momentálne súdy žijú, zaujíma, či pre rok 2017, ak dochádza k zníženiu rozpočtových prostriedkov na informačné technológie, či to bude dostačujúce vzhľadom na nadunutie účinnosti zákona o e-governmente a pokračujúcej reformy alebo zavedenia elektrického súdneho spisu. Či teda tieto projekty alebo realizáciu aj účinnosť zákona neohrozí toto zníženie tých prostriedkov, prípadne na základe akej analýzy alebo sa dospelo k tomuto zníženiu, pretože vieme aj z porad, aj z toho praktického života od riaditeľov správy, najmä v súvislosti so zákonom o e-governmente a zriadením dátových schránok, respektíve povinnosti doručovať, že to bude mať aktuálny dopad na potrebu elektronizácie, respektíve software v rámci súdov. Ďakujem.
Áno, ďakujem pekne. Ono to de facto nie je zníženie. Oni tie zdroje 10 997 633 eur sú presunuté do podprogramu OEKOC, informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu. Čiže to je nový model, ktorý uplatnilo ministerstvo financií, že proste tieto zdroje sú takto osobitne evidované. Sú to zdroje, ktoré zodpovedajú všetkým uzatvoreným servisným zmluvám, ktoré sú uzatvorené na podporu tých projektov, ktoré boli realizované. Čiže zodpoveda to tomu nakontrahovanému objemu, ktorý vyplýva z SLAčie, keď to mám zjednodušene povedať. Čiže nemyslím si, že na údržbu a podporu toho, čo bolo urobené, zdroje nie sú. Tieto zdroje by mali postačovať. To je prvá poznámka. No a hlavne my sa uchádzame a postupne predkladáme a boli nám už niektoré aj schválené o európske peniaze. A Jeden projekt, ktorý si myslím je pre nás dôležitý, by mal smerovať práve do oblasti súdneho manažmentu. Inými slovami, veľa ako keby modulov bolo urobených a niekde v tom jadre ako keby pracujeme na starom súdnom manažmente. To znamená, uchádzame sa o projekt, v rámci ktorého toto by malo byť nahradené alebo urobené a zároveň, aby to slúžilo aj ako keby prepojeniu tých rôznych modulov, ktoré boli za posledné 3 roky urobené. Čiže to by mal byť jeden zdroj financovania, ktorým by sme mali ako keby konsolidovať ten celý informačný systém. To je jeden zdroj a druhý zdroj. Rovnako pracujeme na starom systémovom riešení, pokiaľ ide o obchodný register, a to je druhý projekt, o ktorý sa uchádzame. To znamená, tieto potreby keby konsolidovania informačného systému plánujeme urobiť z európskych fondov.
Môžem sa spýtať, či vo vzťahu k zákone o e-governmente sa neuvažuje s odložením jeho účinnosti?
Neuvažuje.
Prosím, ešte otázky. Doktorka Bystrianská.
Dobrý deň. Dovolte len krátku otázku, pani ministerka. V súvislosti s prípravou legislatívnych zmien ste vytvorili komisiu pracovnú. Neviem, či už zasadala alebo nie.
Zasadala.
Áno. Áno. Tak ja by som sa chcela prikloniť a respektíve podporiť názor pána podpredsedu a naše vízie ako súdnej rady, a tie vyšli samozrejme zo sudcovských potrieb a z ich informácií o počte sudcov, pretože napriek tomu, že sa uvažuje o asi zmene legislatívnych úprav, ktorá by mala zrejme rozšíriť právomoci vyšších súdnych úradníkov alebo zamestnancov, myslím si, že vždy je to sudca, ktorý aj v tej agende, ktorá v súčasnosti je v portfóliu, by som povedala, rozhodovania vyšších súdnych úradníkov, je zodpovednosťou sudcu, napríklad tie exekučné veci. Takže počet a stavy sudcov sú zaujímavou témou stále. A nerozumiem, ako si tomu, že máme rozpočtové prostriedky na 100 sudcov a ešte sme ich neobsadili, že vlastne očakávame akýsi budúci audit z nasledujúceho roka, ale my už ten stav poznáme teraz, sme o tom presvedčení, že tie stavy treba naplniť, pretože jednoducho ten výkon súdnictva, za ten zodpovedajú súdy a ich vedenia, a tie dopady, ktoré dobre mienite, nových úprav a tak ďalej, sa ukážu až za niekoľko rokov. Ak. Ďakujem.
Áno, pani doktorka, nevieme ich naplniť jednoducho preto, lebo výberové konanie dnes trvá 9 mesiacov. To je ten problém. Čiže my samozrejme, keď aj teraz, keď sme určovali na porade predsedov krajských súdov voľné miesta, tak my vlastne ich určujeme nad počet určených voľných miest, prevyšuje vždy zhruba o 50 alebo 60 nad ten počet, než je systemizovaný počet miest sudcov. Práve preto, že počítame s tým, že dnešné miesta budú obsadené, tak nejakí sudcovia medzičasom odídu do dôchodku. Priznám sa, že ale pohybujeme sa tak trošičku na hrane, pretože a musíme sa v rámci tohto spôsobu riešenia problému aj držať tak relatívne na hrane, aby sme mali garantovať, že naozaj nám potom toľko sudcov odíde do dôchodku, pretože inak v zásade riskujeme. A preto je podľa mňa kľúčové zhodnúť sa na tom novom spôsobe výberového konania, ktorý by nám mal umožniť proste prúžnejšie obsadzovať tie pozície, aby proste ako náhle sa uvoľní sudcovské miesto, tak súdna rada mohla dať sudcu na vymenovanie. Hej. To je cieľom. Nevieme to rýchlejšie urobiť.
Ja by som chcel doplniť informáciu. Tá pracovná skupina už bola, už sme raz zasadali a teraz štvrtok bude druhýkrát, druhé stretnutie, takže pracuje sa na tých statusových zákonoch. To len pre informáciu kolegyni.
Ešte sú otázky, doktor Straka.
Vážená pani ministerka, klobúk dole. Ako sa vám darí prispieť k zrušeniu právnej úpravy, podľa ktorej si môže vybrať účastník konania exekútora. Ja tvrdím, že ide o štátom podporovanú korupciu doslova, takže klobúk dole, ako napredujete v tejto oblasti. Ja by som však chcel poukázať na problém, ktorý trápi všetky súdy, a to nedostatočne a nespravodlivo odmeňovaná administratíva. Za 500 eur ľudia nebudú robiť, prídu na rok a odchádzajú. Sú s tým spojené vážne problémy. Či naozaj už všetky rezervy sa vyčerpali, aby ľudia boli spravodlivo zaplatení za tú otročinu? Ďakujem.
To bola konštatácia, áno. Čiže bez otázky. Môžem dať k tomu informáciu, pretože som rokovala samozrejme aj so zástupcami odborov. To, čo vieme urobiť budúci rok, v prvom rade platí všeobecná valorizácia platov štátnych zamestnancov, ktorej dôjde od 1. januára 2017, keď bude schválený štátny rozpočet v tejto polohe, ako je navrhnutý, a tá predpokladaná valorizácia platov štátnych zamestnancov je 4%, to sa premietne do tarify. A zároveň my vychádzame z toho, a ja som to slúbila, čiže už to mám aj v zápisnici, že dokážeme do osobných ohodnotení alebo do osobných príplatkov tých 30 eur na osobu a hlavu a mesiac preklopiť. To znamená, aby to nebolo vo forme odmeny, ale aby sa to dostalo do platu, normálne do dekrétu. Nám to potom vychádza, keď spočítam tie 4% plus tých 30 eur, že v priemere by zamestnanec mohol mať vyšší plat niekde medzi 50 a 60 eur každý. Pokiaľ sa dohodneme na tom, že valorizácia ide do tarif a je to percento, a pokiaľ sa dohodneme na to, že pôjdeme, a aby sme podporili, lebo keď chceme podporiť aj zamestnancov v nižších platových triedách a trošičku to kompenzovať, tak potom je podľa mňa vhodné neísť na percentá, ale ísť na to, že naozaj 30 eur na hlavu. Pretože potom to dokážu viacej pocítiť aj zamestnanci, ktorí sú zaradení v nižších platových triedách. Ale toto vieme urobiť, to som slúbila, to podpíšem v zápisnici pre odbory. A na nejaké odmeny by malo samozrejme zostať. Nie je to samozrejme systémové riešenie a zároveň, a takú mám dohodu s ministerstvom financií, že k tej debate na tému justičná štátna služba pristúpime po tom audite, ktorý urobíme v priebehu budúceho roka. Sú ešte otázky na pani ministerku? A k tomu tak nie je. Ďakujem pani ministerke za dnešné vyčerpávajúce objasnenie návrhu rozpočtu. Zároveň prerušujem tento bod programu a vraciame sa k prvému bodu programu, ktorý sme prerušili, a keďže ide pokračovať súdna rada neverejným zasadnutím, prosím verejnosť, aby opustila zasadaciu miestnosť. Pokračujeme v prerušenom bode číslo 1. Prosím predsedničku volebnej komisie, aby nás oboznámila s výsledkami tajného hlasovania.
Ďakujem, pani predsednička. Dovolte, aby som vás informovala o výsledkoch tajného hlasovania.
tajnej voľby vo veci návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu. Počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť 15, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 15, platných 15, prevzatých 15. Volebná komisia konštatuje, že Súdna rada Slovenskej republiky schválila všetkých kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu, menovite doktorku Máriu Benkovú, doktora Daniela Marciána, doktorku Táňu Ševčíkovú a doktora Petra Števčíka. Všetkým zvoleným gratulujeme.
Takže dovolte, aby som aj ja v mene celej súdnej rady vám zapriala k ďalšiemu krôčiku k vašej mete. Teraz pred vami stojí už posledné a zásadné rozhodnutie pána prezidenta. Takže prajem veľa šťastia. To je všetko. Môžete odísť, môžete zotrvať. Zasadnutie verejnej súdnej rady je verejné. Budeme pokračovať v bode číslo 3 nášho programu a síce na programe je návrh rozpočtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2017 a 2019. Potvrdila účasť za Najvyšší súd inžinierka Sedláčková. Poprosím ju. A inžinierka Sedláčkovú som tu videla. No. Vítam zástupcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Predmetom rokovania je návrh rozpočtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roku 2017 až 2019. Neviem, kto z vás bude predstavovať tento materiál v súdnej rade. Doktor Solej.
Dobrý deň prajem, vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, ďakujem pekne za slovo. Ak dovolíte, naozaj veľmi v krátkosti by som rád predstavil návrh rozpočtu kapitoly Najvyššieho súdu, alebo ako čítate v samotnom návrhu už kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu na roky 2017 až 2019, naozaj veľmi v krátkosti. Ide o materiál, ktorý je výsledkom skutočne relatívne dlhej doby veľmi detailných analýz a príprav a veľmi zodpovedných rokovaní na rôznych úrovniach. Jeho zásadným a sprievodným znakom pre najbližšie roky je podstatné navýšenie prostriedkov, finančných prostriedkov v časti výdavkov, a to najmä predovšetkým v oblasti personálnych výdavkov, teda v oblasti personálneho posilnenia personálu Najvyššieho súdu v oblasti štátnej služby aj v oblasti zamestnancov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pracujúcich vo verejnom záujme. Celkové navýšenie výdavkov je niečo viac ako 27,5 alebo takmer 27,5% s účinnosťou teda od budúceho roka. Ak dovolíte, nechcem vás unúvať konkrétnymi číslami, tie samozrejme máte k dispozícii, máte ich pred sebou. Takto by som teda urobil krátky úvod s tým, že samozrejme na konkrétne otázky odpoviem ja alebo moja pani kolegyňa, pani inžinierka Sedláčková z referátu rozpočtu Najvyššieho súdu. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu.
Ja by som sa chcel spýtať rozpočet Najvyššieho súdu a kancelárie. Je už to schválené zákonom?
Ďakujem pekne za otázku, pán predseda. Takto to poviem. Ono je to v podstate zatiaľ v rovine návrhu zákona, ktorý prešiel vládou Slovenskej republiky. Žiaľ, systém elektronický je tak nastavený, že už generuje takéto znenie návrhu rozpočtu na budúci rok. To znamená, nie sme schopní to nejako zmeniť, ale už cez ministerstvo financií a tak ďalej máme takýto návrh. Čiže predpokladáme, že to schválené bude už aj vzhľadom na skutočnosť, že poradie zákonov, tak ako sa budú v Národnej rade schváľovať, teda plánované poradie, predpokladá najprv schváľovanie zmeny zákona o súdoch a následne schváľovanie zákona o štátnom rozpočte.
Tento rok to bude všetko?
Áno, predpokladáme a očakávame, že tento rok.
A účinnosť?
Myslíte toho zákona o súdoch, predpokladám, od 1. januára budúceho roka. Čiže zmena rozpočtovej kapitoly od 1. januára budúceho roka.
No a názov kancelárie bude schválený následne za tým?
Od 1. januára budúceho roka.
Uh-huh. Ja len, či vy nebudete mať s tým problém, pretože súdna rada v tomto smere dáva len stanovisko podporné.
Uvedomujem si, že to nie celkom korešponduje s aktuálnym stavom, ale je to stále návrh s účinnosťou vlastne od budúceho roka. A keď sme to diskutovali na príslušných miestach, tak nám povedali, že elektronický systém je tak nastavený a predpokladajúc, že to prejde, je to pre nich takto jednoduché, nerozporovali sme to. Verím, že ani tu to nebude robiť zásadný problém.
Dobre. Sú nejaké ďalšie otázky? A k tomu tak nie je. Áno, doktor Vanko? Nie?
Doplácu, je to starý problém, x-ročný a nikdy nevypočutý. Refundácia. Ak ide sudca ku vám na stáž, tak ho platíme. A je to roky rokúce. Pokiaľ sme to mali ešte spoločné, že bolo to pod ministerstvo, tak sa argumentovalo, že to je jedno. Ale teraz už roky máte samostatnú rozpočtovú kapitolu a stažirantov platia tie súdy, odkiaľ ten stažirant ku vám ide. A bolo by spravodlivejšie, určite peňazí je všade málo, keby sa to refundovalo. Aj cestovné náhrady, aj mzda.
Už neviem, či je to otázka na mňa, pán podpredseda. My sa nebránime odbornej diskusii na túto tému. Uvedomujeme si to, najmä v súčasnej dobe je situácia mimoriadne komplikovaná, pretože je dosť veľa sudcov na najvyššom súde, ktorí sú tak povedať dlhodobo uvoľnení na výkon iných funkcií, cez ústavný súd, súdnu radu až po... A skrátka je toho dosť, čiže si uvedomujeme, že ten rozpočtový náklad alebo nápad, tlak na ministerstvo spravodlivosti je teraz väčší. Nebránime sa diskusii na túto tému. A práve naopak hľadáme ďalšie možnosti, ako zatraktívniť pôsobenie jednak stažirantov, alebo jednak povedal by som zvýšiť motiváciu vôbec sudcov, predovšetkým teda krajských súdov alebo krajských súdov Slovenskej republiky pre prácu na najvyššom súde. Naozaj robíme preto dosť veľa a uvedomujeme si, že to je spojené s mnohými rozpočtovými nákladmi. Takže. Ale nebránime sa tomu, to je základná informácia. Neboli sme s týmto oslovení, ale ani sme to neodmietli nejakým spôsobom.
To nie je váš problém. Je problém aj nášho ministerstva, alebo nás. Ak vy máte niekoho na ústavnom súde, tak aj ten má samozrejme rozpočtovú kapitolu, aj tam sa dá refundovať.
Rozumiem.
To ide o to, že sú to sudcovia okresných a krajských súdov, ktorí sú celé mesiace a roky to už platí a platilo, platení z našich rozpočtových prostriedkov a sú inde. Keďže máte samozrejme rozpočtovú kapitolu, by bolo skutočne objektívne, aby sa to dalo refundovať. A nevyrieši to určite ani vy, ale bohužiaľ ani ja.
Beriem to ako podne do diskusie, nepochybne.
Podne do diskusie v rámci statusových zákonov sa to môže otvoriť. Teraz v rámci.
Isté, isté.
Máte tam zástupcu.
Isté.
Na najvyšší súd neviem, kto je.
Pani doktorka Bertotia.
No, takže sa to dá týmto spôsobom. Dobre, je ešte nejaký návrh, podnet? Ukončujem tým pádom rozpravu k tomuto bodu programu. Ďakujem zástupcom Najvyššieho súdu za účasť na dnešnom zasadnutí a prosím, pristupujeme teraz
k... Dovidenia.
Dovidenia. Pristupujeme teraz k rokovaniu o návrhu stanoviska. Členom súdnej rady bol na prístupovú adresu doručený návrh stanoviska k obom návrhom rozpočtu, teda návrhom rozpočtu súdnictva s samostatnou kapitolou Najvyššieho súdu. Prosím, keby ste sa k tomuto návrhu vyjadrili. Sú nejaké námety na doplnenie, zmenu, vypustenie nejakých ustanovení? Doktor Šimo?
Čo som avizoval, to formulačné spresnenie, alebo tak, tam mi nesedí osobne ten názov toho jedného z rozpočtov, rozpočet súdnictva, keď ten druhý je rozpočet Najvyššieho súdu, lebo súčasťou súdnictva, ako všetci vieme, je aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, takže tam sa prihováram, zrejme asi by malo byť návrh rozpočtu, ak má byť súdnictva, tak okresných krajských súdov a Najvyššieho súdu možno. No. Ale vlastne je tam aj ešte špecializovaný trestný súd, takže hľadať nejaký všeobecnejší výraz.
My vychádzame z materiálu, ktoré predložilo Ministerstvo spravodlivosti, kde je napísaný návrh rozpočtu súdnictva.
Áno, to je pravda, len poukazujem na to, že potom je tam tá dôvodová správa k stanovisku. A tam je napísané, tá tiež tým nekorešponduje, lebo v názve je hneď dôvodová správa k stanovisku súdnej rady k návrhu rozpočtu súdov Slovenskej republiky. A to, dobre, ak to budeme brať, že to sú všetky súdy, alebo tak vrátane Najvyššieho súdu, vtedy to sedí, ale v opačnom prípade nie.
No, my nemôžeme nejakým spôsobom
zosúladiť, ide len o zosúladenie
názov materiálu. Návrhu materiálu, ktorému sa vyjadrujeme. Nemôžeme.
Nie, len ako poukázať možno na tú disproporciu alebo tak. Lebo,
čiže
alebo,
konkrétne čo navrhuješ zmeniť?
No, navrhnúť, akože povedzme v konečnom znení návrhu, aby bola zohľadnená táto pripomienka, že súčasťou súdnictva je najvyšší súd
Slovenskej republiky. No ale kde politiky konkrétne, lebo už tu máme materiál, už tu máme návrh stanoviska, čiže ktorý odôvodňuje len to, aby sa konkrétne ustanovenie zmenilo, určitá formulácia sa doplnila, čiže kde a konkrétne čo navrhuješ?
No tak... Tak len ako nejaké odporúčanie súčasťou, no, čo sú tam nejaké ako tie odrážky, ako vravím, keď schvaľujeme stanovisko, tak môžeme odporúčať.
Takže kde konkrétne? Tak
je, napríklad, ako máme navrhuje upraviť návrh rozpočtu, tam, kde máme celkové výdavky na priority, čo je konkrétna, alebo možno ako súhrnu, dať to, ja neviem, pod C, treba, že zosúladiť terminológiu, aby bolo zrejme, že súčasťou rozpočtu súdnictva je aj, alebo teda premenovať ten rozpočet súdnictva na súdy financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva spravodlivosti. Tak možno.
No, len to chceš dať, aby sme vedeli aj, o čom budeme hlasovať. Čiže dať tam ako bod C a teraz čo? Návrh na čo?
No, tak napríklad odporúča návrh rozpočtu týkajúceho sa súdnictva v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva spravodlivosti premenovať z toho názvu rozpočet súdnictva na rozpočet súdov v rámci rozpočtovej alebo súdov financovaných z rozpočtovej kapitoly ministerstva spravodlivosti.
Čiže toto navrhuješ doplniť, áno?
No.
Dobre, tie sú ďalšie návrhy? Pripomienky, podnety? Áno?
Ešte jedna malá pripomienka tam, že v tom návrhu stanoviska sa kalkuluje, čo ja v zásade ako sa prikláňam aj z priestorových a iných dôvodov, aj keď s tým nekorešponduje povedzme ten návrh rozpočtu najvyššieho súdu, ide o to reprezentatívne sídlo. Reprezentatívnejšie sídlo, lebo keď sme tu mali minule pani ministerku spravodlivosti, tak ona vravela, že vlastne ten ostatný variant je ako keby ten, že z tej budovy by malo ísť preč práve ministerstvo spravodlivosti a mala by ostať najvyššiemu súdu. Tak teraz vlastne, že tam by sme sa mali asi vlastne prihovoriť za nejaké to konkrétne riešenie, lebo neviem, či nebude toto vlastne v...
Takže
kontrapozícii s tým. No, tam je to upozornenie toho dnešného materiálu, ešte predtým doplnením, ktoré som navrhol, že upozornené na nevyhnutnosť zabezpečenia nového reprezentatívnejšieho sídla pre najvyšší súd Slovenskej republiky. To nenavrhujem, dávam len ako do diskusie, že vzhľadom na to, že to nekorešponduje s tým, čo povedala pani ministerka, že či pôjdeme touto cestou, alebo budeme trvať len na nejakej všeobecnejšej formulácii, aby sa... pokiaľ ide o lokalizáciu tých ministerstva spravodlivosti a najvyššieho súdu, aby došlo podľa možností čo najskôr k oddeleniu, akože povedzme toho umiestnenia oboch inštitúcií v jednej budove. Že či to nie je povedzme ako taká schodnejšia alebo kompromisnejšia formulácia, ktorá umožní aj realizáciu toho variantu, ktorý naznačovala pani ministerka spravodlivosti.
Čiže ty navrhuješ posledný odsek toho materiálu, súdna rada upozorňuje, preformulovať ako?
Upozornenie na nevyhnutnosť, môžeme to dať, ponechať to ten začiatok v tejto podobe, na nevyhnutnosť zabezpečenia nového reprezentatívnejšieho sídla pre najvyšší súd Slovenskej republiky, čiarka, respektíve na čo najskoršie zabezpečenie umiestnenia najvyššieho súdu Slovenskej republiky a ministerstva Slovenskej republiky v samostatných budovách.
Áno, čiže toto je... Takže ešte sú nejaké návrhy na doplnenie? Doktor Straka.
Aj nie, na doplnenie, pani predsednička. Ja budem hlasovať za odmietnutie takéhoto návrhu z dôvodu, že tento návrh nepočíta so spravodlivými odmenami pre administratívu. Takže len chcem objasniť, prečo budem hlasovať proti.
Čiže to je len konštatovanie, áno? Nie návrh na... Doktor Vanko?
Ja by som k doktorovi Čimovi toľko, že na strane 3 písmeno C požiadavky na zvýšenie návrhu limitovaných výdavkov a ich zdôvodnenie. V rámci návrhu limitov výdavkov 17 až 19 nie sú plánované rozpočtové prostriedky na získanie priestorov pre vlastné sídlo. To je materiál Najvyššieho súdu. My im tam budeme teraz príjmať nejaké tieto.
Pardon, no práve to doplnenie podľa môjho názoru má tendenciu reagovať na to, že keď nie je na získanie vlastného sídla, tak ministerstvo má tú alternatívnu úvahu, že vysťahuje sa ono z tej budovy a táto budova ostane Najvyššiemu súdu. Čiže to nebude nová budova. Nie, ale poukázať na to, že keď my chceme v tom našom stanovisku upozorniť na zabezpečenie nového reprezentatívnejšieho sídla a to je de facto ako keby v kontrapozícii s tým, čo predpokladá návrh rozpočtu, lebo ten s tým nekalkuluje a nemá na to ani finančné prostriedky zakalkulované, tak dajme tam potom tú alternatívu v tej podobe, na ktorú osobitné rozpočtové zdroje nie sú potrebné, respektíve sú potrebné v ďalšom období možno na rekonštrukciu tej budovy, ktorá je tu na Župnom námestí.
Doktor Sadovský.
Aby sme sa nevzdiali od podstaty. V zásade návrh rozpočtu súdnictva roky 2017-2019 je zákonným pojmom vychádzajúci zo zákona o súdoch a tento termín používa predkladateľ ministerstva spravodlivosti. Takisto návrh rozpočtu Najvyššieho súdu, takto ten dokument ako zákonným pojmom označil Najvyšší súd. Si nemyslím, že je vhodné, aby sme do toho vnášali nejaké naše prvky svojvoľného pozmenenia, pretože naše hlasovanie z naše hlasovania a prijatého stanoviska by malo byť zrejmé, že sa týkajú týchto dvoch dokumentov, ktorých názov vychádza jednak zo zákonného znenia a zo znenia, ktoré označil ich predkladateľ, aby nevznikla metež, čo bolo nám predložené a k čomu príjmame stanovisko. To je k tomu prvému. A pokiaľ ide o to zabezpečenie reprezentatívneho všetko dobre, môžeme tam možno vypustiť to slovo nového a bude asi zrejme tá všeobecná časť, že žiadame o zabezpečenie reprezentatívnejšieho, ako je stávajúce. Tam by som si ešte vedel, ale v tom ďalšom by som nešiel, pretože môže vzniknúť potom, my nemôžeme upravovať pôvod, názov pôvodného dokumentu, pretože nie sme jeho predkladateľom. Ďakujem.
Ja len faktická poznámka, že skutočne ja, práve preto, že schvaľujeme stanovisko, v ktorom môžeme upozorniť aj na nejaké úskalie toho materiálu, ja som preto vznesol tento návrh. Ja si uvedomujem, že má aj širšie dimenzie, lebo súvisí aj s tým, s čím sa tu boríme už možno roky a čo vlastne ostalo ako keby na polceste, keď sa hovorilo o rozpočtovom osamostatnení sa súdov všetkých, alebo tak, od tej rozpočtovej kapitoly ministerstva spravodlivosti, že ten prvý krok urobený bol, to znamená samostatná rozpočtová kapitola Najvyššieho súdu je dnes realitou a asi by bolo nad čím aj perspektívne uvažovať nad tým, aby boli realitou aj tým rozpočtové kapitoly ostatných súdov.
Dobre, Dušana, keď tam bude namiesto slovo nového vlastného sídla, a to môže ostatné, len to vymeniť slovo nové vlastné. A je to, môžeme.
Takže máme tu ešte nejaké ďalšie pozmeňujúce návrhy? A k tomu, áno, doktorka Bertotiová.
Pri tom sídle súhlasila s tou poznámkou doktora Vanka, ale tam by som dala ešte požiadavku bezodkladné riešenie, pretože tento proces trvá už strašne dlho a vlastne dodnes sedia sudcovia Najvyššieho súdu v hrozných podmienkach, nemajú ani 10 metrov štvorcových a to aj po odchode súdnej rady z našej budovy. Čiže je to nevyhnutné riešiť, dá sa povedať, okamžite, čiže bezodkladné riešenie.
Takže ak tomu dobre rozumiem, posledná veta návrhu, ktorý bol predložený by podľa tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré tu boli, súdna rada upozorňuje na bezodkladnú nevyhnutnosť zabezpečenia vlastného reprezentatívnejšieho sídla pre Najvyšší súd.
Nutnosť bezodkladného riešenia. Tak, nutnosť bezodkladného.
Upozorňuje na nutnosť bezodkladného zabezpečenia či riešenia? Riešenia vlastného.
Riešiť môžu aj 5 rokov. Zabezpečenie je také
zabezpečiť.
Pardon, ale už som, ako nechcel som debatovať, ale nemyslím si, že sme tu mali cibriť pojmy a vylepšovať terminológiu aj rozpočtových kapitol. Prapodstatou toho je, či považujeme rozpočet dostatočne alebo nie, či kryje potreby justície a jej perspektívny rozvoj, hej, materiálne, personálne, to, k tomu sa vyjadrujeme. Hej, to je súbor čísel, áno, a či tie čísla nám kryjú to, čo my potrebujeme pre výkon justície. K tomu by sme mali reagovať predovšetkým, k tomu.
Ja len poznámka k tebe, Milan. No keďže k tomu nereagujete, tak my sa vyjadrujeme k tomu, čo potrebujeme alebo považujeme my za nutné, ale veď tu je priestor na to, nech sa páči. Vyjadrite sa k tomu, či tieto predložené návrhy zodpovedajú tým požiadavkám, ktoré majú jednotlivé okresné krajské súdy. Ja tu hovorím za najvyšší súd, že tu je najväčší problém priestorové riešenie sídla najvyššieho súdu. To je najpalčivejší problém najvyššieho súdu.
No, ja si myslím, že sa reaguje, veď celý materiál, ktorý je predložený, predsa žiada navršiť o niekoľko miliónov štátny rozpočet. A tam bol všeobecný konsenzus, tak preto sa tým ani nezaoberáme. To bude v návrhu stanoviska, ktoré je tu na stole, ktorý ste všetci dostali na prístupový kód. Čiže tam je podstatné navršenie až výdavkom na 67 miliónov. Čiže to sme zhodili, lebo nikto proti tomu nemal žiadne výrady. Tu ide len o to, či treba riešiť otázku. To, že sídlo najvyššieho súdu je nedostačujúce, je notorieta. A teraz, či tam dáme otázku nevyhnutné, bezodkladné riešenie, zabezpečenie, ja si myslím, že postihuje to skutočne ten najpalčivejší problém. Ale prosím, ak tu chceme mať pozmeňujúce návrhy, ja dám o tom hlasovať, ale aby sme sa ujednotili na tej konštrukcii, aby som mohla potom najskôr dať hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch. Čiže vieme úplne jasne, že doktor Čimo dal návrh na doplnenie bodu C. Poprosím, prečítajte.
Súdna rada Slovenskej republiky odporúča návrh rozpočtu týkajúci sa súdnictva v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva spravodlivosti premenovať na rozpočet súdov financovaných z rozpočtovej kapitoly ministerstva spravodlivosti.
Čiže to je pozmeňujúci návrh magistra Čima na doplnenie tohto materiálu, keďže ideme s tým systémom pozmeňujúcich. Kto je za doplnenie alebo prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu? Nehovoríme o celom materiáli, len o pozmeňujúcom. Kto je za? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Kto sa zdržal? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. 14, 11. Ostatní sa zdržali, takže tento pozmeňovací návrh prijatý nebol. Takže poďme ešte teraz na riešenie pozmeňujúce návrhu týkajúce sa poslednej vety v nášom predkladanom materiáli, a síce prečítajme, ako bolo naposledy upravené.
Súdna rada upozorňuje na nutnosť bezodkladného zabezpečenia vlastného reprezentatívnejšieho sídla pre najvyšší súd Slovenskej republiky.
Tak, kto je? Ešte raz? Ešte raz. Kto je za? Proti? Zdržal sa i dvaja. Takže bolo prijaté tento pozmeňujúci návrh. Teraz prosím, hlasujme o celom návrhu stanoviska s tým, že bude tam zapracovaný tento ostatne prijatý pozmeňujúci návrh, čiže zmenená posledná veta. Kto je za návrh stanoviska? Ďakujem. Proti? Jeden, zdržal sa nikto. Konštatujem, že sme prijali návrh stanoviska k návrhu rozpočtu súdnictva Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2017 až 2019. Ďakujem. Môžeme prikročiť k ďalšiemu bodu programu. A síce návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie doktorky Otilie Belavej, súdkyne Okresného súdu Bratislava 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Poprosím, pani doktorka, keby ste predstúpili pred súdnu radu. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady. Ako ste počuli, bodom programu je váš kariérny postup. V rámci zákonného ustanovenia je potrebné, aby ste predstavili súdnej rade svoju motiváciu stať sa sudcom odvolacieho súdu a pokiaľ možno, keby ste argumentovali niečím iným, ako ste uviedli vo svojom motivačnom liste. Nech sa páči, máte slovo.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Volám sa Otilia Belava, vo výkone funkcie sudcu som od júla 1997, kedy som bola ustanovená ako sudkyňa okresného súdu Bratislava 1. Bola mi daná funkcia pre veci vybavovania v oblasti civilného práva. Tieto vybavujem až dodnes. V roku 2007 som absolvovala odbornú stáž na Krajskom súde v Bratislave. Bola to polročná stáž na správnom kolegiu, v rámci ktorého som mala možnosť vybavovať a zabezpečovať rozhodovaciu činnosť v rámci Senátu, ale i v rámci agendy samosudcu. Môžem povedať, že táto stáž ma veľmi oslovila, hlavne čo sa týka právneho odvetvia ako takého správneho súdnictva natoľko, že vlastne keď som sa vrátila späť na okresný súd, požiadala som vtedajšiu pani predsedničku o možnosť vybavovania správnej agendy v rámci kompetencií okresného súdu. Rozvrhom práce na rok 2008 mi to bolo umožnené a od tejto doby vybavujem, zabezpečujem a rozhodovaciu činnosť nielen v oblasti civilného práva, ale aj v oblasti správneho súdnictva. Myslím si, že tá doba pôsobenia v justícii, ako aj rozhodovacia činnosť, je istým takým procesom, vývinom stižiadosti ďalšieho kariérneho postupu. Pričom som si plne vedomá ako pozície sudcu Krajského súdu. S touto prácou som sa oboznámila, viem, čo obnáša práca v Senáte. A v neposlednom rade je to vlastne tá oblasť správneho súdnictva, vo veci ktorého som sa prihlásila do výberového konania, lebo si myslím, že práve správne súdnictvo z pozície Krajského súdu je práve to práve, kde sa môže tá rozhodovacia činnosť v rámci správneho súdnictva jednoznačne aplikovať, lebo tie kompetencie v rámci okresného súdu sú zákonom limitované. Takže vlastne to bola aj tá moja motivácia prihlásiť sa na úsek civilného súdnictva pre Krajský súd Bratislava.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Doktor Sadovský.
Ďakujem. V podstate by som vás chcel požiadať o podporu tomuto návrhu. A stručne by som sa vyjadril aj k dôvodom navrhovaných termínov, respektíve ich zmeny, odkedy by sme po dohode s povereným podpredsedom okresného súdu Bratislava 1 toto preloženie by sa uskutočnilo v prípade teda, ak súdna rada tomuto návrhu vyhovie. Asi ste obdržali dnešného dňa vyjadrenie k stavu vybavenia agent na občiansko-právnom grémiu okresného súdu Bratislava 1. Viete, že ani poprvýkrát počúvate o náročnosti práce na tomto súde, najmä pokiaľ ide o stav nevybavených súdnych agendách. Zohľadňac všetky tieto okolnosti, ale aj stav predovšetkým na Krajskom súde v Bratislave, tak na správnom a občiansko-právnom kolegiu, navrhujem, respektíve mením ten svoj pôvodný návrh tak, že pani doktorky Otilie Belavej by to preloženie bolo od 1. mája 2017. Mm,
prišom poukazujem práve na to vyjadrenie k stavu vybavenia agendy na občianskoprávnom kolegiu, kde v prípade, ak by všetky tu tri prítomné súdkyne plus doktorka Kučerová, o ktorej už preložení bolo rozhodnuté súdnou radou, odišli, bolo by na preloženie 1943 vecí. Pri priemernom stave 589 vecí v jednom oddelení by to predstavovalo v podstate do veľkej miery v týchto preložených veciach, ale nie aj v nich, pomerne vážne ohrozenie časného výkonu súdnictva na tomto súde. A ten stav v podstate je daný jednak odchodmi, objektívnymi dôvodmi spočívajúcimi v odchodoch sudcov z tohto súdu. Doktorka Kolárová začiatkom roka preložená, tam ostalo 695 vecí, doktor Mihál odišiel mimo súdu, 170 vecí, 303 vykonávacie konanie, doktorka Fulcová v podstate skončil dočasné pridelenie. Doktorka Dávnerová je dlhodobo na PN, tam je 1020 vecí na prerozdenie. Doktorka Bezáková bola odvolaná prezidentom, na prerozdenie 1248 vecí. To znamená, to je len to, čo doteraz bolo. V prípade, ak by sa skutočne zamýšľal na preloženie od 1.1.2017, došlo by, tak ako som uviedol, zrejme k jednak neprimeranému zaťaženiu ostatných súdnych oddelení a tým pádom v podstate k narušeniu, vážnemu narušeniu plynulosti konania v jednotlivých týchto veciach. S poukazom na to, ako aj na situáciu na Krajskom súde v Bratislave, kde zase na druhej strane bolo uskutočnené sa začiatkom tohto roku výberové konanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky, na správne kolegium, kde boli úspešnými traja sudcovia tohto nášho kolegia. V priebehu ostatných dvoch rokov bolo preložený alebo čaká na preloženie teda 7 sudcov správneho kolegia. Po zvážení aj jedna aj druhé tejto situácie, ktorá je celku nepriaznivá, sme nakoniec dospeli k takémuto konsenzu, že by to bolo teda od toho 1. mája 2015. Pani doktorka má 17, má v oddelení momentálne 589 nevybavených vecí, to znamená, že bol by tam určitý priestor, možno po úprave nápadu, ale to je samozrejme vecou povereného podpredsedu, aby mohla v podstate zapracovať na tom oddelení, aby do toho mája došlo k nejakému zníženiu a predpokladaným príchodom vybratých sudcov a teda po procedúre u pána prezidenta možno očakávať aspoň v priebehu teda prvých mesiacov roku 2017 príchod nejakých sudcov nových. Z toho už máme avizované, že jedna v podstate nenastúpi, pretože si bude plniť materské povinnosti. Takže toto je taký pohľad a dôvody na to, prečo upravujem ten návrh v zmysle iného dátumu preloženia.
Ďakujem.
Ale ešte raz požiadam vás o podporu.
Ďakujem pekne. Doktor Marušťák.
Opýtam sa. To je skoro 600, máte na to 6 mesiacov. Bol vám zastavený nápad už?
Nie.
Ešte nie.
Lebo nebolo ešte rozhodnuté o tom termíne preloženia, takže by to bolo bezpredmetné. Som čakala.
Skladba tých vecí, ako to vyzerá? Čo sú to hromadné žaloby?
Nie, to sú... Väčšina tých žalob je proti Slovenskej republike. To je gro ako posledný, asi také 3-4 roky, to je gro nápadu.
Aha.
Pracovných vecí je pomenej. A potom bežné ako náhrady škody na zdraví a občianskoprávne rôzne majetkové záležitosti, takže ale gro je tá náhrada škody.
Ja sa len pýtam, lebo si chcem robiť predstavu o tom, čo teda, s čím sa môžete vyporiadať asi koľko mesačne. Ďakujem.
Ešte sú otázky na kandidátku? A k tomu tak nie. Ukončujem rozpravu a dávam hlasovať o návrhu, ktorým súdna rada prikladá doktorku Otiliu Velavu, sudkyňu Okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1.5.2017. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Pani doktorka, želám vám hlavne veľa úspechov na novom pôsobisku od 1. mája 2017 a veľa pilnosti, aby ste čo najviac z tých vecí, ktoré vám v oddelení k dnešnému alebo ku dňu teda zostalo, aby ste vybavili, pokiaľ možno čo najviac. Tomu vám želám veľa síl. Takže všetko dobre. Pokračujeme ďalej. Ďalší bod programu je návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie doktorky Žanet Hajdinovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Vítam vás, pani doktorka, na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Predmetom konania je váš kariérny postup, takže vás poprosím o stručné, ale za to výstižné predstavenie vašej motivácie.
Ďakujem,
na
dobrý deň.
Post sudcu odvolacieho súdu.
Ešte raz dobrý deň prajem. Vážená pani predsednička súdnej rady, vážený pán podpredseda súdnej rady, vážené členky a členovia súdnej rady, ďakujem za pozvanie na dnešné zasadnutie súdnej rady. Volám sa Žanet Hajdinová, som sudkyňou Okresného súdu Bratislava 1 a úspešne som absolvovala výberové konanie na obsadenie voľného miesta sudcu pre správne kolegium Krajského súdu v Bratislave. Na okresnom súde konám a rozhodujem v civilnej, pracovnej, exekučnej agende aj správnej agende, ale po väčšinu času svojej právnickej praxe sa venujem správnemu právu a správnemu súdnictvu, či už to bolo na Migračnom úrade Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo na Najvyššom súde Slovenskej republiky ako vyššia súdna úradnička. Vedomosti z oblasti správneho práva a správneho súdnictva som si prehlbovala prostredníctvom rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. A túto som sa snažila pretaviť do svojej rozhodovacej činnosti, aj do prípravy rozhodnutí, aj do publikačnej činnosti, ktorú som zameriavala na všeobecne záväzné nariadenia obcí, preskúmateľnosť rozhodnutí starostu obce vydané podľa paragrafu 5 občianskeho zákonníka alebo v judikatúre v oblasti priestupkového práva. Počas práce na okresnom súde som nestratila záujem o správne právo ani správne súdnictvo, ale v súčasnosti je správnej agendy na okresných súdoch minimum, zostali už len volebné veci a ťažiskom vecnej príslušnosti súdov v správnom súdnictve sú krajské súdy a táto skutočnosť ma teda viedla k prihláseniu sa do výberového konania na obsadenie voľného miesta sudcu pre správne kolegium Krajského súdu v Bratislave. A s vašim súhlasom by som sa rada tejto agende naďalej venovala. Ďakujem vám.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tejto kandidátke. Doktorka Bertotiová.
Ja len môžem potvrdiť, že doktorka Žanet Hajdinová pôsobila na správnom kolegiu Najvyššieho súdu, dokonca v našom senáte. Bolo to veľmi plodné obdobie, my sme ju dokonca považovali za štvrtého člena Senátu a okrem toho ona mala na starosti aj zhromažďovanie a analýzu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veciach, kde boli podané sťažnosti proti rozhodnutiam Senátov správneho kolégia. Musím povedať, že sme za vás nezískali náhradu a ja sa len teším, že sa vraciate späť do správneho kolégia, lebo do toho košiara patríte. Takže ja vás poprosím o podporu jej kariérneho postupu.
Ďakujem.
Doktor Sadovský.
Ďakujem. Dobre sa počúvajú také slova, takže dúfam, že sme dobre vybrali, aj keď ja som asi nebol v komisii. Ale už od tých dôb uplynulo nejaký ten mesiac, keďže výberové konanie bolo 15. 17. februára. U doktorky Hajdinovej by som požiadal o to preloženie od 1.1.2017. Ako bolo povedané, má ísť rovnako do správneho kolégia. V podstate tam to preloženie, ten dátum sa kreoval na základe dohody s povereným podpredsedom, ale aj vzhľadom na zostatok jej oddelení, kde za posledné roky došlo teda k výraznému úbytku. Je tam 379 vecí, ak sa nemýlim, ale ten stav na správnom kolegiu je naozaj pomerne dramatický, pretože ten odliv po výberových konaní najvyšších súd sa týkal predsedov senátov a snáhe zabezpečiť aspoň nejakú kontinuitu po odchádzajúcich a novoprichádzajúcich si myslím, že aspoň z tejto várky, teda tú jednu potrebujeme od toho 1.1.2017 a ten výsledok vyšiel v podstate zo statku oddelení.
Ďakujem pekne. Skutočne vy máte, pani doktorka, z troch uchádzačiek najmenej, teda v hľadiska počtu nevybavených vecí. A mňa osobne ste mi odobrali otázku náhľadne toho, prečo si myslíte, že budete prínosom pre Krajský súd v Bratislave. Takže ak nie nikto, kto by ešte chcel vystúpiť v rozprave, doktorka Fulcová.
Ja by som chcela len skutočne potvrdiť, že pani doktorka Hadinová bola veľkým prínosom aj pre okresný súd Bratislava, jedna, čo dokazovala mesačne svojimi výkonmi a zodpovednou prácou a prístupom.
Ďakujem.
Práci.
Ďakujem. Môžem ukončiť rozpravu? Poprosím, teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia, podľa ktorého súdna rada prekladá doktorku Žanet Hajdinovú, sudkyňu okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie sudcu krajského súdu v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2017. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Takže konštatujem, že ste úspešne završili svoj ďalší kariérny postup, k čomu vám želám veľa úspechov.
Ďakujem.
Dovidenia.
Dovidenia.
A poprosím, budeme rozhodovať o návrhu predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie doktorky Mariany Harvancovej, sudkyne okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Predstúpte, pani kandidátka, pred súdnu radu Slovenskej republiky. Už ste si vypočuli svoje dve predrečničky, takže je na vás zdanlivo najľahšia a zdanlivo a v skutočnosti najťažšia úloha, pretože máte sa prezentovať pred súdnou radou ohľadne svojej motivácie, presvedčiť súdnu radu, prečo si myslíte, že vaše pôsobenie na Krajskom súde v Bratislave bude prínosom. A keďže ste si vypočuli už predrečničky, takže takisto vám poviem, aby to bolo niečo iné, ako je vo vašich motivačných písomných dokumentoch. Nech sa páči.
Vážená pani predsednička, vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, volám sa Mariana Harvancová, pracujem na Okresnom súde Bratislava 1 ako sudca. Mojou oblasťou je oblasť civilnoprávna, okrem toho sa vlastne venujem aj oblasti exekúcií dedických vecí, umorovania listín. Moja práca na OS Bratislava 1 ma v plnom rozsahu náplňa a z hľadiska odbornosti mám pocit, že vlastne neustále človek rastie. A tým vlastne, aká je skladba vecí na OS Bratislava 1, zložitá, náročná, komplikovaná, človek neustále vlastne je nútený objavovať niečo nové. A aktuálne sa nachádzam v určitej etape svojho života, keď človek určitou formou chce zhodnotiť to, čo doteraz nejakou formou nadobudol a získal. A rada by som svoje schopnosti a znalosti využila v práci v Senáte na vyššom stupni, kde by som sa oveľa viac mala čas zaoberať práve tou otázkou právnou, kde by som v spojitosti aj s komunikáciou s členmi Senátu dosiahla podľa môjho názoru oveľa väčší rozsah nových skutočností, nových informácií, ako doteraz mám. A rada by som nejakou formou to, čo som sa doteraz naučila, využila práve pre oblasť odvolacieho súdu, aby som vedela v svojej oblasti ďalej postúpiť a rásť.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tejto kandidátke. Poprosím o stanovisko pána doktora Sadovského.
Dobre, ďakujem. Poprosím vás takisto o podporenie toho návrhu. Tu sme po dohode s povereným podpredsedom upravili dátum preloženia od 1. apríla 2017. Malo by to byť preloženie, alebo pani kolegyňa by mala byť zaradená do občiansko-právneho kolegia. Kolegovia nebudú z tohto kolegia nadšení, pretože ju očakávali od 1.1.2017. Musím to však zobrať na seba a musím tam podotknúť, že v podstate po ostatnej porade nám bol pridelených určitý počet miest pre Krajský súd v Bratislave, kde 4 som určil na občiansko-právne kolegium. Výberové konanie je v polke decembra. Tak dúfam, že aspoň touto potešujúcou správou nejak zmierním ich hnev. Ďakujem.
Ďakujem pekne. No, chce niekto vystúpiť v rozprave? Takže pani kolegyňa, vy máte najviac nevybavených vecí z troch kandidátiek a 601. Tá skladba vecí je u vás, ako som počula teraz, rôznorodá. Z ktorých je najviac?
oblasti civilného priamo len občianske,
občianska časť? Ja tu mám stanovisko, vyjadrenie od povereného zastupovaním predsedu súdu doktora Sklenku, ktorý uvádza u vás 601 nevybavených vecí.
Tak,
a keďže ste povedali, že máte...
Nemám aktuálne pred sebou tabuľku, ale polovička z týchto vecí bude oblasť len občianská, to znamená klasické civilné spory zodpovednosti za škod, náhrady, škody, autorské práva a zvyšok bude vlastne agenda dedická a agenda exekučná, ktorú vybavujem vlastne ako stupeň odvolací po aktuálnych stiažnostiach.
Ale vy máte tú C-čkovú agendu nejako skrátenú oproti ostatným?
Aktuálne už mám zase zvýšený nápad, čiže vlastne to, ten pomer rozdielu medzi inými oddeleniami už taký zásadný nie je.
A to je aký?
Teraz mám nápad vlastne 4, mám teraz 3, čiže trojkový nápad mám v oddelení C.
Čiže 3 veci, hej?
3 veci zo 4 vlastne mi nápadajú. Uh-huh.
No, počuli ste ten návrh na to vaše preloženie k 1. aprílu, takisto ako vo vzťahu k kolegyni Belavej. Ste schopná podstatným, razantným spôsobom do toho 1. apríla znížiť ten stav nevybavených vecí?
Tak mojou snahou bude určite to znížiť. Otázka objektívna je niekde mimo mňa, dá sa povedať. Ale myslím, že áno. Len podstatná asi v tomto smere je taká vec, že dosť značná časť nevybavených vecí sa aktuálne nachádza práve na tom odvolacom stupni. A ak by bolo možné, aby sa tá časť vrátila, tak by bolo vlastne oveľa efektívnejšia moja práca. Hej. Čiže problém je aktuálne u mňa ten, že vzhľadom k tomu, že som mala určité obdobie pozastavený nápad, tie veci, ktoré prichádzajú teraz ako aktuálne nové, som jednoducho nemohla vybavať ako veľmi rýchlo, lebo neboli. A vlastne prakticky gro môjho oddelenia stvoria veci z rokov 2004 až 2007, čiže dosť staré veci a z toho podstatná, čo sa nachádza na stupni odvolacom. Čiže budem sa snažiť objektívne urobiť z mojich síl, čo je možné, len niektoré veci jednoducho neviem ovplyvniť.
Rozumiem, ale tých 601 veci, to je len čisto, ktoré sa nachádzajú už vo vašom oddelení, čiže tie, čo boli prerozdelené, tie už nie sú v tomto čísle.
Nie, prerozdelené nie, to sú už len moje veci, ktoré som vlastne získala.
Dobre, sú ešte nejaké? Doktor Maruščák, nech sa páči.
Máte 601 nevybavených. Hovoríte, že dozvedám z toho je na odvolacom súde. Máte prehľad o tom, koľko máte nerozhodnutých? Mám taký zbežný. Lebo tak tie, ktoré sú na
maximálne,
odvolacom súde, sa možno...
Maximálne 100 vecí nerozhodnutých.
100 z tej 601 je len 100 vecí
nerozhodnutých. Prvýkrát nerozhodnutých. Prvýkrát nerozhodnutých.
No, prvýkrát... No.
Akože mnou alebo niekým, kto bol predo mnou, tak myslím.
Dobre, takže podľa toho je 500 vecí na odvolačke a stovku máte v oddelení.
Áno.
Tak to...
500 vecí máte na odvolačke?
Nie, ako 600 vecí to je nejaké množstvo vecí, o ktorých ja momentálne neviem, že ich toľko je reálne, hej. V 600 veciach sa nachádzajú dedické veci, ktoré mám v agende, časť exekučných vecí, ktoré mám v agende a časť civilných vecí, ktoré mám v agende. Z týchto vecí sa minimálne okolo 200 vecí nachádza na stupni odvolacom. Zvyšná časť sú veci, ktoré sú v procese, to znamená, že buď sú tam nejaké procesné uznesenia, alebo sa o nich rozhoduje prvýkrát, alebo vlastne už druhýkrát budem o nich konať. Hej. Čiže reálne, ak môžem, neviem, či to je možné, aby som dala objektívne nejaký prístup, hej, že koľko som schopná do mesiaca apríla 2017 rozhodnúť, tak ja môžem za seba povedať, že minimálne 50 vecí som schopná rozhodnúť. Minimálne.
Z tých civilných?
A z tých, ktoré mám k dispozícii a o ktorých môžem konať, hej? Lebo... Hej.
50 určite nie, to myslíte, ako je dedické, exekučné a podobne, hej? Lebo to nie je možné, ak...
Lebo nemám predstavu, nemám tú tabuľku.
Aha, neviete,
čo je,
neviete
zhruba. Neviem, o akú tabuľku sa jedná. Ja mám predstavu iba o tom, čo sa nachádza v registri. Hej, či vlastne, vzhľadom k tomu, že tá agenda, ktorú mám, je taká rôznorodá, či dedická agenda je úplne o niečom inom ako exekučná a civilná. A no, neviem, čo je v tom zahrnuté. Hej, že čo je tých 651 vecí, vôbec nemám predstavu aktuálne.
Predstavu dostávate každý mesiac predsa výkazy štatistické, kde je presný rozpis, koľko máte civilných vecí nevybavených, nerozhodnutých, koľko máte exekučných vecí, koľko máte dedických vecí. Každý mesiac vám tieto výkazy chodia mailom.
Áno, len teraz neviem, či v tejto tabulke sa nachádzajú veci, ktoré sú napríklad po sťažnosti, po rozhodnutí VSU, či to sú moje iba nerozhodnuté veci, alebo celá agenda ako celok.
No,
Veď tú tzv. Ligovú tabulku má každý sudca každý mesiac pred sebou. Ako?
Áno, len aktuálne nemám predstavu, o akom čísle hovoríme, takže ťažko sa k tomu viem vyjadriť.
Mm-hmm. Dobre, sú ešte nejaké otázky? Tak dávam hlasovať, kto je za preloženie doktorky Mariany Harvancovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. apríla 2017. Prosím, hlasujeme. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Takže, pani doktorka, želám vám veľa úspechov na novom pôsobisku od 1. apríla budúceho roku a želám vám skutočne, aby ste čo najviac veci vybavili a tých, aby čo najmenej zostatkov po vás zostalo pre sudcov Okresného súdu Bratislava 1. Všetko dobré. Pokračujeme ďalej ďalším návrhom a síce pardon. Návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie doktorky Kataríny Bencovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Je tu? Na pozvánku nereagovala. Od 1. novembra. Nie, od 1. novembra. Prítomná? Ale od 1. novembra, ona by sa musela vrátiť na kraj naspäť. Takže sudkyňa je neprítomná. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Je tu návrh od 1. novembra 2016 na preloženie sudkyne. Keďže ide do správneho kolegia, doktorka Bertotiová by sa mohla vyjadriť, aký je tam stav?
Sice neviem, z akého dôvodu sa doktorka Bencová nedostavila osobne, ale ten stav je taký, že doktorka Bencová je na správnom kolegiu na stáži. A zrejme ten termín od 1. novembra súvisí s tým, aby nemusela byť vrátená naspäť na Krajský súd do Trnavy. Dlhodobo teda pracujeme s dvojčlennými senátmi. Ona má práve jeden dvojčlenný senát, a to senát 2S posilniť. Čiže ja sa prihováram za tento návrh na jej preloženie od 1. novembra 2016.
Magister Čimo?
Ja len, však samozrejme myslím, že to je dôvod ako podporiť, keď je kolegyňa na stáži, alebo teda dočasne pridelená. Len som si všimol, že to dočasné pridelenie, neviem, či je tam preklep, ale je do 30. oktobra a 31. je, ak sa nemýlim, pracovný deň pondelok, ako tak, takže ten jeden deň ako z pohľadu účtovníctva mzdového alebo bude problém, no ale však ako keď nech si to už vyporiadajú zainteresované súdy. Ja by som len v rámci debaty o tomto bode problému sa chcel dotázať pani predsedničky súdnej rady, že či už prišiel aj návrh na preloženie tých ďalších sudcov, pretože ja osobne som bol členom výberovej komisie s skoršom výberom konaní, ktoré prebehlo ešte v apríli tohto roka, kde výberová komisia vybrala troch sudcov Krajského súdu v Bratislave na preloženie na Najvyšší súd Slovenskej republiky. A zatiaľ neviem teda, akože, či ten návrh už je aspoň v behu, alebo tak, alebo kedy sa predpokladá tam to preloženie, pretože za tieto situácie chápem, vždy sa to robilo tak, že kto bol dočasne pridelený, tak ten išiel takmer okamžite, aby neviazal ani rozpočtové prostriedky, ani miesta tomu súdu, z ktorého pochádza. Zvlášť, keď nebola perspektíva, že by sa tam na výkon súdnictva vrátil, ale len ten dotaz, ako formujem v tomto smere, že či bude predložený aj ten návrh, alebo či už bol predložený, týkajúci sa, pokiaľ viem, doktora Trenčana, magistra Pohančeníka a doktorky Valašikovej.
No, súdna rada nemá takýto návrh zatiaľ predložený, takže nemáme zatiaľ o čom rokovať. Keďže keby bol a bol, súdna rada v podstate ja dávam na program všetko, pokiaľ ide o personálne otázky, samozrejme s tou časovou postupnosťou podľa toho, ako sa navrhuje termín preloženia. To, čo je akutné, dávam čo najskôr, to, čo nie, v rámci postupnosti, aby teda sme všetko kompenzačne riešili. V súčasnosti sa telefonuje, pokúšame sa spojiť s doktorkou Bencovou, keďže telefonicky, keďže pokiaľ by bola prítomná, to je za rohom, tak by sa mohla dostaviť. Takže poprosím teraz, tento bod programu zatiaľ prerušujeme s tým, že pokračujeme kontinuálne ďalej.
Ja by som to len doplnil, že to, čo povedal doktor Čimo, za ten jeden deň by sme mohli rozhodnúť toho 31. októbra. Lebo ona vlastne bude jeden... Ja ťa rozumiem, ale keby prišla, treba odneď mať súhlas, lebo ten jeden deň môže narobiť problémy aj s účtárňami, so všetkým. Bude jeden deň, bude znovu súdkyňou krajského súdu a potom na... No však, ale veď, ak máš pravdu, tak...
Dobre, kým zistíme, tomuto bodu sa vrátime, máme pred sebou ďalší návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie doktorky Janky Boroškovej, súdkyne okresného súdu Ružomberok, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Od 1. januára 2017, áno. Účasť tejto súdky nebola ospravedlnená z dôvodu... Je tu? Áno, je tu? Zabezpečil doktor. Tak, nech sa páči. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, pani kandidátka. A tak ako vaši predchodcovia, prosím, prezentujte svoju osobu a hlavne motiváciu stať sa sudcom odvolacieho súdu.
Takže vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, v krátkosti by som sa chcela prezentovať. V oblasti justície pôsobím od 15. februára 2010, kde som vlastne nastúpila do pracovnej pozície vyššej súdnej úradničky. Následne 29. júna 2010 som bola vymenovaná prezidentom Slovenskej republiky do funkcie súdkyne. Som vlastne členkou občianskoprávneho grémia okresného súdu Ružomberok, mojou nosnou agendou, respektíve môžem povedať, že vzhľadom na to, že pôsobím na malom súde, zaoberám sa vlastne civilnoprávnou agendou, opatrovníckou agendou, pracovnoprávnou agendou, exekučnou agendou, dedickou agendou, samozrejme v rámci možnosti aj správnou agendou. Toľko asi k pôsobeniu. Čo sa týka motivácie, samozrejme ako každý sudca, uchádzam sa o túto funkciu pôsobenia občiansko-právnom kolegiu Krajského súdu v Banskej Bystrice, najmä z dôvodu zvyšovania odbornosti a profesionálneho rastu. A zároveň možno by som uviedla, že k tomu ma vedú aj súkromné dôvody, čo samozrejme nie je uvedené ani v motivačnom liste. Tieto dôvody pochádzajú hlavne, Banská Bystrica je dostupná v rámci zdravotníckych zariadení, ktoré sú schopné poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť môjmu manželovi. Takže toľko asi k mojej prezentácii a motivácii.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Doktor Ďurica.
Úspešná uchádzačka je z obvodu Krajského súdu Žilina, tak my, keď sa prihlásili, sme vychádzali predovšetkým z hodnotenia, ktoré poskytol okresný súd Ružomberok a vrátanie hodnotenia odvolacích senátov z Krajského súdu Žiliny. Hodnotenie uchádzačky bolo výborné. V samotnom výberovom konaní podľa nových pravidiel bola úspešná. Nie je to prvý prípad, keď na Krajský súd Banskej Bystrici idú sudcovia z iného obvodu Krajského súdu. Najprv boli k tomu ako aj také trošku výhrady a rozpaky, ale ten kolektív nakoniec usúdil, že je to dobre, keď sa príde aj z iného obvodu, kvôli vzťahom, väzbám, ale aj možno inej optike, rozhodovacej činnosti a skúsenosti. Patríme k tým krajským súdom, ktoré sú naozaj extrémne zaťažené na civilnom senáte, je výkonnom civilnom senáte, 500 neskončených vecí. A kvôli tomu sa mi nedarí obsadzovať miesta na krajskom súde, tak poviem, z nášho obvodu, len celkom výnimočne. Aj to výberové konanie, kde uchádzačka bola úspešná, neboli obidve miesta obsadené a opakovane som musel vyhlásiť výberové konanie. Takže podľa výsledkov hodnotenia a výsledkov výberového konania verím, že bude dobrou súdkyňou na krajskom súde a prosím o podporu. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Ešte niekto chce vystúpiť v rozprave? Ak tomu tak nie je, dávam hlasovať o tom, že súdna rada predkladá doktorku Janku Boroškovú, súdkyňu okresného súdu Ružomberok, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Banskej Bystrici s účinnosťou od 1.1.2017.
Kto už je len poznámku, ospravedlňujem sa, že ten termín bol dohodnutý s predsedničkou okresného súdu Ružomberok, to bola jej prosba, aby to nebolo hneď po výberovom konaní, takže to je podľa požiadavky okresného súdu. Ďakujem.
Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Konštatujem, že návrh získal dostatočný počet hlasov. Želám vám veľa úspechov na novom pôsobisku. Všetko dobré. Zistili? Dobre. Pokračujeme ďalej. Je to žiadosť magistra Daniela Kunerackého, sudcu okresného súdu Žiar nad Hronom, o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd Levice. Pán doktor prítomný. Zasadnutie bolo odročené. S tým prezentujte alebo vysvetlite vašom dôvod vašej žiadosti o takéto rozhodnutie súdnej rady, pretože vo vašom návrhu súdna rada nezistila ten dôvod, z akého chcete preloženie vzhľadom na čas, ktorý uplynul od vášho menovania do funkcie sudcu.
Ďakujem za udelené slovo, pani predsednička. Moje meno je Daniel Koneracký. V justícii pôsobím od roku 2013, skôr na pozícii vyššieho súdneho úradníka. Začínal som na okresnom súde v Prievidzi. Neskôr som bol úspešným uchádzačom na pozícii vyššieho súdneho úradníka na okresnom súde Žiari nad Hronom. Do funkcie sudcu som bol vymenovaný v roku 2013. Pokiaľ ide o ten dôvod, tak v prvom rade chcem uviesť, že v súčasnej dobe pôsobím ako sudca na úseku občiansko-právneho, obchodno-právneho, takisto na úseku rodinoprávneho, exekučného, dedického, ako aj trestného konania. Ide o širokú agendu a dozvedel som sa, že na okresnom súde v Leviciach bolo pridelené miesto, ktoré by mi umožnilo špecializovať sa na občiansko-právnu agendu, pretože prevažný čas, ktorý som bol vo výkone a v justícii, som vykonával na úseku občiansko-právnom. Ďalej chcem samozrejme uviesť, že momentálne takisto riešim otázku bývania, nakoľko som užíval nehnuteľnosť iným členom rodiny, ktorý si založil rodinu a má prírastok a preto musím si vlastne vyriešiť túto otázku. Pokiaľ ide o vzdialenosť zo Žiaru nad Hronom do Levíc, chcel by som sa teda, nie je to ďaleko a chcel by som sa tam usadiť.
Ďakujem. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Magister Čimo.
Jasne, prepáčte, z tej vašej prezentácie ste hovoril, že by ste sa chcel venovať občiansko-právnemu a momentálne sa venujete v tom Žiari akému?
Všetkému. Robím od trestného, občiansko-právne, obchodné právne, na úseku rodinoprávnom, exekúcie, dedické. Proste celú oblasť.
Ja by som sa chcel vyjadriť k žiadosti pána kolegu, že nejde o nejaký špekulatívny alebo špekulačnú žiadosť, o preloženie, ako tu niekedy máme, že niekto sa dá vymenovať na nejaký okresný súd a potom o rok, dva, tri sa pýta domov do svojho mesta alebo do svojho okresu. Toto je presne opačný prípad, kde kolega z miesta svojho bydliska chce odísť a byť preložený do iného okresu, iného mesta, dokonca do iného kraja. Myslím si, že neuteká pred povinnosťami a zodpovednosťou, pretože v Leviciach je roboty až. Takže keď sa bude chcieť venovať tomu civilu, tak skutočne sa bude môcť venovať. Ja som dával k tomuto stanovisku aj z ohľadom na sudcov okresného súdu Žiari nad Hronom, pretože všetci vieme, čo je to, keď sudca odíde z nejakého okresného súdu. Mali výhrady samozrejme proti tejto žiadosti, pretože sudca im bude chýbať. V čase, keď dávali stanoviská, ešte nemali pridelené dve nové miesta, čo majú teraz pridelené. A takisto som dával stanovisko k tomu, že miesto, ktoré je pridelené Leviciam, po predložení pána kolegu, by malo byť bez problémov pridelené okresnému súdu Žiari nad Hronom. To znamená, že ak by sme dnes rozhodli o predložení priebehu pár dní alebo týždňov, môže to miesto by mohol mať Žiar nad Hronom od pani ministerky a môžu vypísať výberové konanie. Takže oproti tomu stavu, keď sa dávali stanoviská, vlastne do Žiaru nad Hronom by prišli tri nové miesta a tým by sa to vykompenzovalo. Okrem toho sme dávali aj to stanovisko, že aby to nebolo nejaký krátky termín, aby sa ten termín od odchodu do príchodu nových nejako skrátil, tak je tam ten návrh od 1. maja 2017. Aby to nebolo tak, že Žiar nad Hronom, ale ani Levice, lebo už tým, že bola podaná žiadosť, tak zase sa tam potiali nejaké mesiace pre Levice, lebo nemohli vypísať výberové konanie. Takže žiadalo, prosím, aby z tejto žiadosti kolegu bolo vyhovené a aby bol toho 1. maja 2017 preložený z OS Žiar nad Hronom na OS Levice. Ďakujem.
Docent Ďurica.
No, moja pozícia je zložitá, lebo okresný súd Žiar nad Hronom nesúhlasí z pochopiteľných dôvodov. Máme tam pridelené dve miesta, viete dobre, koľko trvá výberové konanie. Ja som nechcel hovoriť s tým, že budem zdržanlivý, lebo sme hovorili s predsedom krajského súdu Nitra. Fakt je ten, že kolega tam nechce ostať, ja neviem prečo a asi na silu ho tam neudržíme. Ak by sme nevyhoveli, to je vec hlasovania, tak zrejme časom by opakoval tú žiadosť, tak ja som tam dal stanovisko, že najskôr 1. máju, keď už teda ten návrh získa podporu.
Ďakujem pekne. Ešte niekto chce? Doktorka Fulcová.
Ja sa len spýtam, koľko máte nevybavených vecí v súčasnosti.
Môžem ísť po agendách? Neviem, či sú tie čísla samozrejme presné, ale budem hovoriť orientačne. V trestných veciach tam je nejakých 10 až 12 nerozhodnutých vecí. V agende P myslím 30 nerozhodnutých vecí. Agende CB okolo 20-25 nerozhodnutých vecí.
Čo hovoríte, radšej nevybavené veci, a lebo keď už je bola niekým rozhodnutá, predtým je na odvolačke, tak to veľmi skresluje.
Tak v agende T asi 14 nevybavených vecí, v agende P asi 35 nevybavených vecí, agende CB 25, maximálne myslím 30 vecí a v agende C, teraz nechcem zavádzať, 250 vecí, ale fakt sú to orientačné čísla, nepamätám si všetky presne tie agendy jednotlivé, ale s tým, že od augusta tam som v podstate bol na PN, takže ten nápad sa aj kvôli tomu zvýšil, lebo od 1.10. som až práce schopný, mal som zdravotné problémy.
Škoda, že nechcete ísť na okresný súd Bratislava 1. Dobre, takže máte prehľad vo svojej agende. Ešte sú nejaké otázky? Ak tomu tak nie, dávam hlasovať. Kto je za?
K 1. máju.
Môžem ukončiť rozpravu? Ďakujem, takže je niekto, kto chce vystúpiť v rozprave? A k tomu tak nie, končím rozpravu. Budeme hlasovať o tom, že súdna rada prekladá magistra Daniela Konerackého, sudcu okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na okresnú súd z Levice s účinnosťou od 1.5.2017. Kto je za? Proti? Nikto, zdržal sa 2. Konštatujem, že uznesenie získalo dostatočný počet hlasov, tak dúfam, že na novom pôsobisku sa vám bude viac páčiť. Len informáciu pre členov súdnej rady, doktorka Bencová je na ceste, takže... Áno. Áno. Takže pokračujeme žiadosťou doktorky Ľubov Vargovej, súdkyne okresného súdu Vranov nad Toplou o preloženie na výkon funkcie súdcu na okresný súd Humenné. Vítam vás, pani doktorka, na dnešnom zasadnutí súdnej rady Slovenskej republiky. Máme tu vašu žiadosť. Ste osobne prítomná, prosím, odprezentujte pred členami súdnej rady vaše dôvody.
Ďakujem. Dobrý deň, pani predsednička súdnej rady, pán podpredseda súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. Moje meno je Ľubo Vargová, pracujem na okresnom súde Vranov nad Topľou a po zistení skutočnosti, že bolo určené voľné miesto na okresný súd Humenné a vypísané výberové konanie, som po získaní predbežného súhlasného stanoviska pani predsedničky Krajského súdu v Prešove a oboch predsedníčok dotknutých súdov som požiadala súdnu radu o preloženie na okresný súd v Humennom. Dôvod, pre ktorý žiadam o preloženie, je zdravotný dôvod. Ten zdravotný dôvod bližšie by som rozvádzať nechcela, avšak ak to bude pre vás zaujímavé, nemám s tým problém. Na okresnom súde Vranov nad Topľou pôsobím na občianskoprávnom úseku správnom a vykonávam aj dedickú agendu a po dohode s predsedničkou okresného súdu, na ktorom pôsobím, vzhľadom na mnou už vytýčené termíny pojednávaní v prípade vášho kladného teda stanoviska predsednička okresného súdu požiadala, aby moje prípadné preloženie sa uskutočnilo od nového roka, teda od 1.1.2016 vzhľadom na možnosť rozhodnúť, odpojednávať veci a mať možnosť aj napísať rozhodnutia, ktoré vyhlásim.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu, čiže je tu súhlasy sú všetkých dotknutých subjektov a je tu návrh termínu od 1. januára 2017 z pohľadu jednak predsedničky okresného súdu Vranov nad Toplou, teda kde sa nachádzate momentálne. Čiže nech sa páči, chce niekto vystúpiť v rozprave k tomuto bodu? Doktor Marušťák?
Klasická otázka, koľko vecí máme v referáte?
Ešte sú? Ukončujem rozpravu, dávam hlasovať, kto je za preloženie doktorky Ľubov Vargovej, súdkyne okresného súdu Vranov nad Toplou na výkon funkcie súdcu na okresný súd Humenné s účinnosťou od 1.1.2017. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že návrh získal dostatočný počet hlasov. Pani doktorka, želám vám na novom pôsobisku veľa úspechov. Ideme obed? Janko odchádza. A nie, nie ešte obed? Máme, len technické záležitosti, pardon. Dobre, pokračujeme ďalším bodom programu a síce návrhom predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktorky Dany Venkeovej, súdkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky od 1. decembra 2016 do 31. decembra 2017, teda na jeden rok. Dotknuté subjekty nemajú pripomienky, respektíve súhlasia s tým, že keďže ide o dočasné pridelenie, tak pri týchto sudcoch tá sudkyňa ospravedlnila svoju neúčasť z dnešného pojednávania, z dnešného zasadnutia pre pracovnú zaťaženosť. Pri dočasnom pridelení je na súdnej rade, či zváži, že nie je potrebná osobná účasť, keďže nejde o trvalé preloženie. Že by sme takýto úzus zachovali aj do budúcna. Dám o tom hlasovať, kto je za, aby sme si ozrejmili tieto situácie, pokiaľ sudca sa ospravedlní z dôvodu pracovnej zaťaženosti alebo teda z iných objektívnych osobných dôvodov. Ak pokiaľ je zhoda, môžeme teda za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Ďakujem. Takže môžeme o tomto návrhu rozhodovať. Prosím, otváram rozpravu. Ak nikto, ukončujem, dávam hlasovať, kto je za takýto návrh. Zdržal sa? Nikto. Proti? Nikto. Ďakujem. Ďalší návrh je to personálny návrh rovnako predsedničky Najvyššieho súdu na dočasné pridelenie magistra Miroslava Šeptáka, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd. Magister Šepták je na dočasnom pridelení, je prítomný. Nech sa páči. Magister Šepták uviedol, že je chorý, ale v pondelok ráno sa zúčastní, takže vítam vás na dnešnom zasadnutí. Takže je tu návrh na obdobie od 1. novembra do 31. októbra 2017. Vy už pôsobíte na Najvyššom súde v občianskoprávnom kolegiu. Takže sa vyjadrite k tomu návrhu osobne.
Vážna predsednička a vážny člen Národnej rady, v prvom rade chcem povedať, že chorý som stále, ako cíti to aj na hlase. Pokiaľ sa týka tej stáže, s návrhom pani predsedničky Najvyššieho súdu som sa stotožňujem. V podstate tá práca je pre mňa prínosom, som spokojný, takže k tomu nemám žiadne pripomienky. Pokiaľ sa týka ešte nejaké prezentácie, som sudcom krajskom súdu na krajskom súde v Žiline od roku 2005. Predtým som bol sudcom krajského súdu v okresnom súde od roku 2000. Od 1. novembra minulého roku pôsobím ako sudca na občianskoprávnom kolegiu na Najvyššom súde v Senáte 7 CDO. Pokiaľ sa týka tých výsledkov alebo počty rozhodnutých vecí, myslím, že sú v podkladoch. Taká skutočnosť od vlastne minulého mesiaca je ten senát dvojčlenný len v dôsledku rozhodnutia pána prezidenta, ktorý vlastne pani doktorku Šramku odvolal, takže vlastne senát zostal len dvojčlenný. Tak je to skutočnosť, ktorá môže mať význam. Čo sa týka tých nerozhodnutých vecí alebo nevybavených vecí, pokiaľ si dobre pamätám, tak minulému mesiacu zostatok vecí bolo asi 150, ktoré som ešte nemal vybavených.
To je len vaše pridelenie.
Áno, to
senáte,
je len
môj.
No. Celý senát je okolo 500 vecí. K tomuto koncu mesiacu to bude zhruba asi 100 vecí. A čo sa týka krajskom súde v Žiline, tak pokiaľ si dobre pamätám, tak zostala po mne nerozhodnutá jedna vec. A o počte vecí, ktoré by prichádzali, kde by som bol ako sudca spravodajca, to k tomu sa neviem vyjadriť.
Áno. Keďže je tu prítomná pani predsednička Krajského súdu v Žiline, takže využijeme jej osobnú účasť. Nech sa páči, predstúpte a vyjadrite sa.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, bohužiaľ v prípade doktora Šeptáka, respektíve magistra Šeptáka, musím dať nesúhlasné stanovisko. Vzhľadom na súčasnú situáciu na Krajskom súde v Žiline, tie predpokladané odchody sudcov sa naplnili. V priebehu pol roka nám odišli traja sudcovia, respektíve odídu. Doktorka Belková do dôchodku, doktor Krupa bol odvolaný z funkcie a doktorka Čanadiová bola úspešná začiatkom októbra vo výborovom konaní na Najvyšší súd Slovenskej republiky na správne kolegium. Ja som súhlasila teda pred rokom s dočasným pridelením magistra Šeptáka, lebo bola úplne iná personálna situácia. Za súčasného stavu bohužiaľ sa prikladám k stanovisku občianskoprávneho kolegia Sudcovskej rady Krajského súdu v Žiline a nesúhlasím teda s predĺžením dočasného pridelenia.
Ďakujem. Otváram rozpravu. Magister Čimo.
Pani predsednička, len pokiaľ viem, doktorka Čanadijová vyhrala výberové konanie na správne kolegium Najvyššieho súdu. No, a pokiaľ ide ak nám môžete približiť špecializáciu tých kolegov, všetkých, o ktorých ste hovorili. Doktorka Belková je
doktorka civilistka? Doktorka Belková bola civilistka, áno. No. Doktor Krupa je trestný sudca.
Uh-huh, ďakujem.
Ja by som len teda, keďže som súhlasila s doktorkou Venkeovou na dočasné pridelenie, ide o trestnú sudkyňu, ale len z toho dôvodu, že som získala náhradu, bude do... Prosím? Trestnú sudkyňu Venkeovú, áno, áno. Že som za ňou získala náhradu z okresného súdu Martin, doktora Mazucha a žiadosť o dočasné pridelenie na krajský súd je už na súdnej rade.
Ten stav ale je momentálne v tých senátoch civilného
stav?
Nie. Chcem povedať, že ten stav na civilnom kolegiu Najvyššieho súdu je, ako aj sa vyjadril pán doktor, dosť alarmujúci, čiže nie je možné, aby ste riešili takisto dočasným pridelením.
Ja som hľadala možnosti aj z civilných sudcov, ale nepodarilo sa mi nikoho. Respektíve nedosiahla som konsenzus s predsedami okresných súdov ohľadne teda dočasného pridelenia prípadného na krajský súd v Žiline. Ja nevylučujem, že v prípade magistra Šeptáka by bolo možné to predloženie, respektíve opakované dočasné pridelenie, pretože sme dostali miesto na krajský súd v Žiline a bolo aj vypísané výberové konanie na civilné kolegium, ale v súčasnej situácii, keď vlastne do stresného oddelenia zaskakuje v Senáte za doktora Šeptáka kolegyňa, takže nevidím teraz takú...
Predsa len tú otázku, aký je stav v jednotlivých civilných senátoch na krajskom súde?
Ten je veľmi dobrý, tak v priemere 60 neskončených vecí na senát.
Na senát? Oproti 500?
Ja viem. Je to ich zasluha, takže...
Sú otázky, alebo chce niekto vystúpiť v rozprave, doktorka Fulcová?
Ja sa len spýtam, že prečo potom, aký je dôvod neumožniť znovu predĺženie toho dočasného pridelenia, keď je teda taký relatívne dobrý stav.
Je dobrý stav, áno, je samozrejme dobrý stav, ale ten dlhodobo v podstate, je preto dobrý, že dlhodobo, a môže to potvrdiť aj kolega, že tí sudcovia končili proste enormné množstvo vecí, rovnako aj pán kolega Šepták. A je to roky, hej. Ja nechcem sa mojich sudcov ich nejako vyzdvihovať, ale fakt je to ich úsilím, že takýto výborný stav je. Samozrejme, že by to ešte udržali, ale ja nepôjdem v tejto situácii proti svojim kolegom z civilného kolegia a zo súdnej rady. Ja by som ešte chcela povedať, že ako som počula, kolega hovoril, že je mu prínosom aj teda tá práca a vidí sa, že aj on je prínosom. Mal možnosť, bolo vypísané výberové konanie na civilné kolegium Najvyššieho súdu v júni, mohol sa prihlásiť, nebol by vlastne blokoval to miesto, mohol byť úspešný v tom výberovom konaní. No.
Nech sa páči.
Áno, toto je argument, ktorý som ako počul aj pomimo, ale tento argument sa v tom rozhodnutí alebo v tom zasadnutí, mimoriadnom zasadnutí občiansko-právneho kolegia neobjavuje. Ako takto mi to bolo pomimo tlmočené, ale toto je argument, ale tam sa to neobjavila tá výtka tých kolegov z občiansko-právneho kolegia, že práve toto by ich považovali za niečo nejakšie zásadné. Ja nemám osobne pocit, že by som niekomu z nich blížil, že by ten zostatok alebo ten nápad mali tak enormný, že by som ich nejako zaťažil tým, že by som neviem, proste to ponechám na vaše rozhodnutie. K tomu argumentu, to je zasa otázka na mňa, že prečo som sa neprihlásil, či som sa mohol, mal neprihlásil. To sú také špekulácie. Myslím, že to bolo skoro a je to moje rozhodnutie. A ja musím byť ja presvedčený o tom, že sa chcem prihlásiť. Ale ako počul som ten argument, musím povedať.
Dobre, ďakujem. Ešte chce niekto v rozprave? A Ak tomu tak nie, tak dávame hlasovať o návrhu predsedničky Najvyššieho súdu, ktorým súdna rada dočasne prideluje magistra Šeptáka na sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. novembra 2016 do 31. októbra 2017. Kto je za? Tak ešte raz počítajme. Počítajte. A kto je za? A hore ruky, prosím vás. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť. Kto je proti? Zdržal sa? Raz, dva, tri, štyri. Konštatujem, že návrh nezískal dostatočný počet hlasov. Ďakujem pekne. Môžete odísť. Medzičasom sa dostavila doktorka Katarína Bencová. Takže poprosím vás, pani doktorka, keby ste predstúpili pred súdnu radu. Boli ste úspešná vo výberovom konaní. Ašpirujete na post sudcu Najvyššieho súdu v rámci správneho kolegia. Keby ste v súdnej rade predstavili svoju motiváciu stať sa sudcom Najvyššieho súdu.
K rozhodnutiu stať sa sudcom Najvyššieho súdu som dospela tak nejako, alebo k rozhodnutiu, že sa pokúsim stať sa sudcom Najvyššieho súdu, som dospela tak nejako postupne. Najskôr som sa teda rozhodla využiť možnosť zúčastniť sa teda stáže, respektíve byť dočasne pridelená na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Vzhľadom k tomu, že v období môjho dočasného pridelenia sa uskutočnilo výberové konanie, zúčastnila som sa prvýkrát teda vo výberovom konaní som uspela štvrtá zo štyroch, čiže pokračovala som vo výkone dočasného pridelenia. Neskôr som sa teda prihlásila do ďalšieho výberového konania v októbri tohto roka, kde som uspela teda podstatne lepšie. Čo sa týka toho, čo ma utvrdilo, že by som sa naozaj chcela stať sudcom Najvyššieho súdu, sú skúsenosti, okrem teda mojej justičnej praxe en bloc celej, aj skúsenosti z priebehu mojej stáže, respektíve teda dočasného pridelenia. Ako hovorí zákon, na Najvyššom súde som bola pridelená do Senátu, kde teda pôvodne ďalšími dvomi členmi bola doktorka Poláčková, ktorá odišla na Európsky súd pre ľudské práva, a druhým teda predsedničkou senátu doktorka Elena Kováčová, s ktorou som spolupracovala hneď od začiatku, v podstate ako jej votantka, ak by som to tak mohla nazvať. Potom vzhľadom na personálne zmeny ďalším členom senátu a neskôr teda predsedom senátu povereným riadením sa stal doktor Hargáš. Myslím si, že moja práca v senáte prebieha bez nejakých problémov. Podarilo sa mi, dúfam teda, alebo trúfam si povedať, začleniť sa. Podarilo sa mi osvojiť si spôsob fungovania, spôsob práce v Senáte. Čo sa týka odozvy na moje výkony alebo na moje rozhodovanie, tie boli teda skôr pozitívne. Ja takisto považujem za prínos aj pre seba môcť pôsobiť na Najvyššom súde. Tá práca mi vyhovuje, vyžaduje si síce vysokú odbornosť a nasadenie a samozrejme, že je to obrovské kvantum práce, ale teda s tým sa musí človek vysporiadať sám. Čiže preto som sa rozhodla, že teda sa pokúsim stať sa súdcom Najvyššieho súdu.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Doktor Čirč.
Ja by som len chcel, že bol som členom výberovej komisie
tom prvom výberovom konaní, ktorého sa zúčastnila doktorka Bencová, kde na tri miesta sa prihlásili štyria uchádzači a doktorka Bencová skončila štvrtá, ale bolo to úplne vyrovnané, aj mne osobne bolo ľúto, že nie sú štyri miesta, no medzičasom som teda rád, že bolo ďalšie výberové konanie a v tejto súvislosti to je skôr len tak na okraj, ako keby platilo, že poslední budú prvými. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto chce vystúpiť v rozprave? Ak tomu tak nie je, dávam hlasovať. Ešte chcem pre všetkých uviesť na pravú mieru, tak dočasné pridelenie doktorky Bencovej je do 31. októbra, nie do 30. ako je v materiáli mylne uvedené. Mám tu uznesenie súdnej rady číslo 538, z ktorého to vyplýva. Takže je tu návrh, ktorým súdna rada predkladá doktorku Katarínu Bencovú na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.11.2016. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Konštatujem, že návrh získal dostatočnú podporu. Pani doktorka, želám vám veľa úspechov na novom pôsobisku. Už
natrvalo.
Dovidenia. A máme tu o druhej návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie doktorky Jany Krnáčovej, súdkyne okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Pardon. Je to na obdobie 6 mesiacov, 1. január 2007, 30. jún 2017. Súdkyňa doktorka Krnáčová sa ospravedlnila. Prosím, otváram rozpravu. Doktor Ďurica, nech sa páči.
Ja len stručne, pretože na najvyšší súd má byť dočasne pridelená jedna súdkyňa z civilného kolegia od 1. januára 2017 na jeden rok. Tak som hľadal nejakú náhradu. Je to súdkyňa z okresného súdu Zvolen, ktorú mi odporúčilo civilné kolegium. Nepodarilo sa mi získať viac súhlas ako na 6 mesiacov, pretože má prváčika a povedal, že to potrebuje odskúšať a možno bude súhlasiť. Všetky súhlasy sú tam. Okresný súd Zvolen, predsednička civilného grémium, súhlasy sú dané. Takže verím, že súdna rada bude súhlasiť s dočasným pridelením a že ju potom prehovoríme, aby ostala dlhšia, ak jej to pôjde, pretože musí dochádzať do Banskej Bystrice.
Nie ďakujem to pekne. Atraktívne. Otváram ďakujem. Rozpravu k tomuto bodu. Chce niekto vystúpiť? Ak tomu tak nie je, tak dávam hlasovať, kto je za dočasné pridelenie doktorky Jany Krnáčovej na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Banskej Bystrici na obdobie od 1.1. do 30.6.2017. Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Napokon tu máme ostatný bod programu a síce doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisí na výber sudcov za súdnu radu Slovenskej republiky. Ide o bod programu, ktorý bol z minulého zasadnutia preložený s tým, že súdna rada si odsúhlasila na základe podnetu doktora Jačeka túto otázku rozšírenia databázy. Vyzvali sme jednotlivé sudcovské rady, aby sa vyjadrili, respektíve dávali návrhy na kandidátov na rozšírenie tejto databázy. Z jednotlivých sudcovských rád nám prišli návrhy, a síce doktor Jaček za Krajský súd Trnave, doktor Mandiak za Trenčín, doktorka Kovalová Prešov a doktorka Kyselová za Žilinu. Všetci dotknuté osoby zaslali súhlas s takouto kandidatúrou, takže otváram rozpravu k tomuto bodu. návrh uznesenia by bol, že schvaľujeme jednotlivých dotknutých za členov v databáze dva výberových komisí. Ak tomu tak nie je, nikto nechce vystúpiť v rozprave. Magister Čimo?
Len možno ako len technická, ak som študoval tie podklady, tak som si všimol, že tí kolegovia, tí predsedovia, ide vlastne všeobecne o predsedov krajských súdov, ktorí nie sú členmi súdnej rady Slovenskej republiky, takže sú, vypadli vlastne z tej databázy, ak som tomu správne rozumel, vypadli z databázy na výber sudcov, lebo členmi tej databázy tzv. Ministerskej alebo ministerstva spravodlivosti na výber predsedov súdov ostali. Takže neviem, že či potom neformulovalo to uznesenie tak, že aby sa týkalo vlastne tej databázy na výber sudcov za súdnu radu, lebo v tej...
Sudcov, je
no,
to sudcov.
Sudcov. Aha, dobre, tak beriem späť, no. Hej, lebo tam sú tie dve databázy, no. Dobre.
No, to som čítala na výber sudcov.
V poriadku.
Môžem ukončiť rozpravu, dávam hlasovať o každom jednotlivé, ale čiže ide o kandidátov na členov výberových komisí na výber sudcov za súdnu radu. To je za doktora Jačeka. Proti? Nikto, zdržal sa nikto. Za doktora Mandiáka? Proti? Nikto, zdržal sa nikto. Za doktorku Kovaľovú? Proti? Nikto, zdržal sa. Jeden sa zdržal? Jeden. Za doktorku Kyselovú? Proti? A už je hlas, ale už prešla aj tak. A za doktorku Kyselovú? Teda, kto je proti? Zdržal sa. Kyselovú? Áno. Zdržala či proti? Tak jeden sa zdržal. Dobre. Máme odsúhlasenú databázu a s tým, že magister Čimo navrhol tento bod programu rozšíriť aj o kandidátov za Národnú radu. Ja v tejto súvislosti len musím povedať, že iniciatíva vzýšla už z mojej strany. 7. júla 2016 som požiadala predsedu Národnej rady o rozšírenie tejto databázy. Je tu list, ktorý je aj pod SPR-kou, takže kde ho teda požiadam o prehodnotenie možnosti zvýšenia počtu kandidátov nominovaných do databázy kandidátov zvolených Národnou radou. Takže by sme len nadviazali na to podobe uznesenia. No ale musíme prijať uznesenie, takže si to ty navrhol, Dušan, tak aké uznesenie chceš prijať?
Ja to dávam do diskusie, aby som to možno formuloval vo forme výzvy, že Súdna rada Slovenskej republiky vyzýva Národnú radu Slovenskej republiky, aby rozšírila počet členov databázy za databázy členov výberových komisí za Národnú radu Slovenskej republiky. Niečo v tom duchu. Otváram priestor, ako aby prípadne to bolo nejak.
Ide totiž o to, aby sme boli, z dikcie zákona vyplýva, že odcitujem paragraf 29 odsek 2 zákona o sudcoch. Že na účely vytvorenia databázy kandidátov na členov výberovej komisie Národná rada a Súdna rada volia aspoň po dvoch kandidátoch a minister štyroch. Čiže Národná rada je súladná s neznením zákona, takže my môžeme len požiadať prehodnotiť.
Môžeme tak, odporúčať, ale prehodnotiť. Môžeme to presne prekopírovať, keď aj ten tvoj list. Ja sa ako nebraním akejkoľvek formulácii, ale ide mi o to, aby sa to pohlo k tomu riešeniu, pretože skutočne ten počet troch členov na územie celej Slovenskej republiky, pokiaľ nedôjde k centralizácii výberových konaní, robí veľké ťažkosti pri obsadzovaní tých výberových komisí, respektíve vôbec pri ich akcieschopnosti, pretože za predpokladu, že nedôjde niektorý z tých členov za Národnú radu, tak vlastne musia prísť všetci ostatní, čo ako v zásade by malo byť pravidlo, ale keď tam môže dôjsť akejkoľvek kolízii, tak vlastne každý člen ďalší už ohrozuje vlastne uznášania schopnosť tej výberovej komisie a výberové konanie ako také.
Dobre, takže nenavrhneš konkrétne znenie?
Keď tu, ako si vlastne hovorila aj o tom možno odporúčaní prehodnotiť, alebo možno v tomto duchu, ja by som možno použil formulácie z toho tvojho listu, akurát, že by sa za ne postavila celá súdna rada.
Takže súdna rada prijala uznesenie, ktorým sa obracia na predsedu Národnej rady, o prehodnotenie možnosti zvýšenia počtu kandidátov nominovaných do databázy kandidátov za členov výberových komisí na výber sudcov, ale aj predsedov súdov za zvolených Národnou radou Slovenskej republiky. Máme to napísané? Ale musí tam byť doplnok toho. Súdov.
Možno by bolo dobré, lebo sú v súlade so zákonom, ja neviem, či z prievodnom liste vysvetliť, určite nevedia, ako to prebieha, že títo traja, z ktorých reálne chodí iba jeden, hej, zabezpečujú výberové konanie na všetky súdy Slovenskej republiky, okresných súdoch, hej, ktoré v priemere trvá 3-4 dní, aj krajských, áno, aj krajských, a tento počet je nedostatočný, hej, aj najvyšší. Tak, tých akože tých, na všetkých súdoch, ale tých okresných je najviac, tak som to chcel vyjadriť, aj sú tak plošne rozložené po celom území SR. A určite nevedia, čo to obnáša, veď to nám nevedeli títo noví, čo sú v databáze teraz za ministerstvo spravodlivosti, hej, keď odmietali chodiť, že keď zistili, koľko to trvá, áno, a že to nie len Bratislava. Áno, takže toto by bolo možné treba vysvetliť, že prečo to požadujeme.
K usneseniu bude pripojený sprievodný list, ktorý podpíšem, kde v podstate nebudem sa už odvolávať na ten predchádzajúci, aby sme sa nedopustili nejakých diskrepancií, ale aj tam to už bolo uvedené, že sú len traja, ale takýto sprievodný list bude. Takže poprosím, uznesenie je navrhnuté, kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Ďakujem pekne. Tým sme vyčerpali dnešný program verejného zasadnutia súdnej rady s tým, že teraz by sme sa odobrali na obed a po obede budeme kontinuálne pokračovať 20 uchádzačmi kandidátov na previerku. Tým ukončujem zasadnutie súdnej rady.